Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, la capitolul 9. Și o să, prima dată, o să fie o mică parte de început și după aceea o parte mai amplă legată de alte versete. Dar o să insistăm pe un verset la început, despre care am vorbit deja, dar care, cel puțin de la doi oameni dintre voi, au suscitat discuții și neînțelegeri. De la Paul și Diodor. Așa. Și cred că și ceilalți, numai că n-aveți curajul să ziceți uneori, adică citatul, versetul este așa. Faptele Apostolilor, capitolul 9, care sună așa. Iar Saul, suflând încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la Arhiereu și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va afla acolo pe vreunii, atât bărbați cât și femei, că merg pe calea aceasta, să-i aducă legați la Ierusalim. Dar pe când călătorea el și se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată și, căzând la pământ, a auzit un glas zicându-i: Saule, Saule, de ce mă figonești? Iar el a zis: Cine ești, Doamne? Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe care tu îl prigonești. Greu ți este să izbești cu piciorul înțepușe? Și el, tremurând și înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voiești să fac? Iar Domnul i-a zis: Ridică-te și intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Și acum vine versetul. Iar bărbații care erau cu el pe cale stăteau mărmuriți, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. Rețineți? Iar bărbații care erau cu el pe cale stăteau înmărmuriți, auzind glasul, nu se spune care glas, aici trebuie să fiți atenți, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. Și în altă parte, tot la Faptele Apostolilor, la capitolul 21, când Pavel mărturisește el însuși experiența lui în fața fariseilor, cărturarilor, în fața sinedriului, el se zice așa. Zice că stătea pe trepte, chiar apostolii, chiar cei care explică cuvântul și Sfântul Teofan, Teofilact al Bulgariei și Sfântul Ioan Gură de Aur, zice ce a spus Sfântul Luca aici, că astea sunt spuse de Sfântul Luca, ucenicul lui Pavel, și ce a zis Pavel pe trepte. Auziți, zice, și dându-i se voie, Pavel stând în picioare pe trepte, era pe niște trepte și jos erau fariseii cărturari, el era undeva sus, încadrat de soldații care îl păzeau de mulțimea care l-ar fi linșat de farisei, de cărturari. Și dându-i se voie, Pavel stând în picioare pe trepte, a făcut poporului semn cu mâna și făcându-se mare tăcere, a vorbit în limba evrească zicând: Bărbați, frați și părinți, ascultați acum apărarea mea față de voi. Și auzind că le vorbește în limba ebraică, au făcut mai multă liniște și el le-a zis: Eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, crescut în cetatea aceasta, adică în Ierusalim, învățat la picioarele lui Gamaliel, în chip amănunțit legea părintească, plin fiind de râvnă pentru Dumnezeu, precum și voi sunteți astăzi. Eu am prigonit până la moarte această cale, adică calea lui Hristos, legând și dând la închisoare și bărbați și femei, precum mărturisește pentru mine și arhiereul și tot sfatul bătrânilor, de la care, primind scrisori către frați, mergeam la Damasc ca să-i aduc legați la Ierusalim pe cei ce erau acolo spre a fi pedepsiți. Dar pe când mergeam eu și mă apropiam de Damasc, pe la amiază, deodată o lumină puternică din cer m-a învăluit ca un fulger. Și am căzut la pământ și am auzit un glas zicându-mi: Saule, Saule, de ce mă frigonești? Iar eu am răspuns: Cine ești, Doamne? Zisa către mine: Eu sunt Iisus Nazarineanu, pe care tu îl frigonești. Iar cei ce erau cu mine, și aici este versetul care intră în contradicție cu celălalt. Iar cei ce erau cu mine au văzut lumina și s-au înfricoșat, Dar glasul celui care îmi vorbea, ei nu l-au auzit. Deci, dincolo zice, iar bărbații care erau cu el pe cale, stăteau încremeniți, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. Aici zice, iar cei care erau cu mine au văzut lumina și s-au înfricoșat, dar glasul celui care îmi vorbea, ei nu l-au auzit. Auziți cum târpuiește Sfântul Ioan Gură de Aur această neconcordanță și cred că trebuie să aveți încredere în Sfântul Ioan Gură de Aur, mai ales că îl iubea enorm pe Pavel și mai ales că de la el, adică nu există un alt părinte duhovnicesc să fi scris, să fi târcuit mai profund, mai adânc, mai adevărat, mai viu epistolul lui Pavel ca și Sfântul Ioan Gură de Aur. A scris 250 de explicații la cele 14 epistole ale lui Pavel și la Faptele Apostolilor. 250. Înțelegeți? Adică și una era lungă, nu era scurtă. Și scriind aceste tâlcuiri și fiind greu cuvântul Sfântului Apostol Pavel, știți că e greu. De multe ori e greu. E destul să citiți epistola către romani sau epistola către evrei și să vedeți că de-abia înțelegeți ce vrea să zică. Chiar și Sfântul Apostol Petru zice că mulți dintre voi, citind pe Pavel, fratele nostru, și epistolele sale, vă tulburați înțelegând greșit ceea ce el vrea să spună, pentru că el vorbește adânc. Adică de de-aia înțeles că vorbește foarte adânc și foarte complex lucrurile și mulți dintre cei care citeau așa copilărește, fără înțelepciune, greșeau și cădeau în erezii. Și Sfântul Ioan Gură de Aur a avut frica aceasta că poate nu înțelege cum trebuie. Ori el, ca om al lui Dumnezeu, s-a rugat intens ca Dumnezeu să ilumineze mintea și să-l trimite pe Pavel să-i explice el însuși în mintea lui, în inima lui, în conștiința lui, ce a vrut să zică Pavel acolo. Și știți acea povestire cum capul Sfântului Ioan Gură de Aur a rămas, este în muntele Athos și urechea, el este un craniu simplu, dar urechea dreaptă i-a rămas întreagă. Și istoria acestei urechi rămase întregi se explică sau își găsește explicația în faptul că ucenicul său Proclu, mi se pare că îl chema, da, care mai târziu va deveni și el patriarhul Ierusalimului, patriarhul Constantinopolului, ucenicul său, n-are rost să explicăm cât de grea a fost viața Sfântului Ioan Gură de Aur, cât s-au încercat să-l ucide chiar în cabinetul lui. Câți oameni plătiți au trecut prin mulțime, prin rânduri și rânduri de mulțime, ucigând pe toți dinaintea lor ca să ajungă la el să-i împlinde cuțitul în fier. Deci au fost situații, nu, puteți închipui ce grele, ori el nu mai ieșea afară ziua, deși mulțimea îl iubea, pentru că putea fi ucis oricând, iar dacă ieșea ziua în afara bisericii, mulțimile mergeau cu el. Îl înconjurau din toate părțile și mergeau cu el. Și el nu vrea să expună nici mulțimile, mai ales că au fost mai mulți ucigași plătiți care au omorât, mai mulți din mulțime numai ca să ajungă la el. Și noaptea cu greu mai primea oameni, mai ales că veneau tot felul de, fiind astfel văzut de împărăteasa Eudoxia și chiar de împărat, încât îl doreau plecat, îl doreau exilat pe Ioan Gură de Aur. Mulți dintre politicienii mari ai Constantinopolului, chiar dacă îl iubeau, sau mari patricieni, oameni bogați, ar fi vrut să vină el să vorbească cu el, dar le era frică și veneau noapte nascuns. Veneau noapte nascuns și pe uși dosnice și Procul era omul de legătură. Ucenicul Sfântului Ioan Gură de Aur. Și un asemenea demnitar, care avea un mare necaz și vrea să ajungă la Ioan Gură de Aur, a încercat mai multe nopți la rând să ajungă să vorbească cu Sfântul Ioan Gură de Aur. Și Procul l-a chemat la anumite ore din noapte, pentru că știa că Sfântul Ioan Gură de Aur nu dormea decât foarte puțin noaptea și stătea și scria exegezele la explicațiile la faptele, la epistolul lui Pavel, atunci, în vremea aceea. Și l-a chemat mai multe nopți la anumite ore, când era sigur că Sfântul Ioan Gură de Aur este și treaz, este și nu este nimeni la el în cameră. Și de trei ori a venit, în trei nopți la rând, acel om, acel un bogat și politician, și de fiecare dată când a venit și a vrut să-l anunțe Proclu, s-a uitat, avea un loc unde se uita dacă el este, ce face, cum, și l-a văzut că era un om cu el. Era un om cu el acolo în cameră, ceea ce el nu putea înțelege de pe unde a intrat omul acela, că el era ușierul. Știți? Adică el introducea, el cum. Și nu drăznea să-i spună. Și a zis, mai stai, așteaptă, să vedem, poate pleacă, poate... Nu, pleca toată noaptea ăla, omul ăla care era acolo. Și stătea, a plecat lângă el la masa unde scria Sfântul Ioan Gură de Aur și șoptea la urechea dreaptă ceva tot timpul. Deci erau foarte apropiați cei doi, încât aproape că acesta ținea pe după umeri și vorbea cu el și ceva de neînchipuit. Nu înțelegea cine poate fi prietenul ăsta dubios și ascuns care apare în camera lui pe neașteptate. Și în a treia noapte, același a pierdut nădejde și a plecat după ce a venit și a treia noapte și tot așa, a stat toată noaptea aproape acest om în cameră. Și dimineața, după ce s-au odihnit puțin Sfântul Ioan Gură de Aur, propriu a zis, de trei nopți să caute un nu știu ce de militar și... Păi știi cine e să intre? Și zis, păi aveți un om cu care e cu dumneavoastră acolo. Ce om să nu am pe nimeni, domnule. Și el zice, ba da, hai arată-mi cum, cine, cum arăta, cum stătea. Că îi spunea că vă ținea pe după umăr, nu știu ce, vă șoptea la ureche. Nu se poate. Și a intrat înăuntru și arăta cum și ce și a văzut deasupra mesei lui icoana Sfântului Pavel, pe care o avea la mare cinste, și a zis, el era, a zis propriu, și a dat seama atunci că Sfântul Pavel venea să explice el însuși, înțelegeți? Vorbea cu el, dar Sfântul Ioan Gură de Aur nu știa asta, adică nu trebuie neapărat să știe asta, să ți se spună, uite acum Sfântul Pavel vine și îți vorbește. Dar, de fapt, Sfântul Ioan Gură de Aur i s-a liniștit inima că tâlcuirile lui nu sunt greșite la Sfântul Apostol Pavel, că asta era întrebarea lui, oare e bine ce zic eu? Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice așa. Acum am făcut introducerea. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice așa. Zice că bărbații care erau, zice primul citat, bărbații care erau cu el pe cale stăteau încremeniți. Deci el zice acești bărbați iar din coace la nouă iar cei ce erau cu mine au văzut lumina, stăteau încremeniți, au văzut lumina, zice aici, din coace zice, iar bărbații care erau cu el pe cale stăteau încremeniți, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. N-au văzut pe Iisus Hristos, n-au văzut pe nimeni ca om, dar lumina au văzut-o, deci aici nu e în contradicție, că altfel de ce ar fi fost încremeniți, nu? De ce ar fi fost? Care e motivul? Deci dacă n-au auzit pe nimeni, nu? Că n-au auzit pe nimeni, zice. Dar n-au auzit pe nimeni, lumina n-au văzut-o, atunci ce era cu ei dintr-o dată intrau încremeniți? Că și că stăteau încremeniți. Nu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune clar. Ei au văzut lumina, dar Sfântul Pavel a văzut și pe Hristos în lumina aceea. Dar ei n-au văzut pe nimeni. Înțelegeți? De asta se referă. În mai multe locuri în epistole, Sfântul Apostol Pavel zice și l-am văzut la amiază pe drumul Damascului. L-am văzut pe Iisus Hristos. L-a văzut. Adică el recunoaște că l-a văzut. În lumină. L-a văzut pe Iisus Hristos. Deci, cădem de acord cu Ioan Gură de Aur că au văzut lumina toți, au rămas încremeniți. Și acum, cum se rezolvă problema asta că zice în primul verset, în capitolul 9, stăteau încremeniți auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. Iar dincoace zice, iar cei ce erau cu mine au văzut lumina și s-au înfricoșat, dar glasul celui care îmi vorbea nu l-au auzit. Și ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur și cred absolut în ce zice el. Nu știu dacă voi să credeți, dar eu cred. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur că e foarte simplu. Zice că aici la primul verset zice iar bărbații care erau cu el pe cale stăteau încremeniți auzind glasul lui Pavel, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Auzind răspunsul lui Pavel. Cine ești, Doamne? Deci ei au văzut lumina, s-au înfricoșat și vedeau că Pavel vorbește cu cineva. Dar nevăzând pe nimeni. Asta e înțelesul. Adică ei au auzit glasul lui Pavel cum striga tare. Cine ești, Doamne? Sau celălalt, ce le zicea? Ce trebuie să fac? Și, dar glasul nu l-au auzit și n-au văzut pe nimeni. Glasul celui din... glasul lui Hristos, al lui Dumnezeu. Exact cum, de fapt, se explică în capitolul 22, versetul 9, adică la sfârșitul Faptelor Apostolilor, când zice iar cei ce erau cu mine au văzut lumina, s-au înfricoșat, până aici total de acord și în primul verset și în acesta, s-au înfricoșat, dar glasul celui care îmi vorbea nu l-au auzit. Nu, dincolo nu zice, iar glasul celui care vorbea cu mine nu l-au auzit, nu zice în prima, zice, iar auzind glasul, auzind glasul lui Pavel, despre asta e vorba, dar nevăzând pe nimeni. Iar aici zice, s-au înfricoșat, dar glasul celor care vorbea, ei nu l-au auzit. E de înțeles că ei s-au înfricoșat că el vorbea cu cineva, dar nu auzeau glasul celui care... Deci era clar că Pavel vorbea cu cineva. Și nu era nebun Pavel și nu avea probleme, și deși el îl cunoștea, era stăpânul lor. Și Pavel vorbea cu cineva, dar ei n-auzeau nimic. N-auzeau răspunsul aceluia. Dar lumina au văzut-o. Despre asta e vorba. Deci dacă de acum o să vă mai tulburească, de ce acolo așa și de aici ce așa aici, să puneți în inima voastră acest răspuns la Sfântul Ioan Gură de Aur, care cred că are dreptate. Și acum ne întoarcem la Faptele Apostolului, capitolul 9, în continuarea, mai am mers mai departe decât am citit. Și versetul 8 zice, și s-a ridicat Saul de la pământ, dar deși avea ochii deschiși, nu vedea nimic și luându-l de mână l-au dus în Damasc. Și 3 zile a fost fără vedere și n-a mâncat nici n-a băut. Și după aceea în continuăm. Și era în Damasc un ucenic al lui Anania și Domnul i s-a arătat în vedenie și a zis Anania, iar el a zis, iată-mă, Doamne, și Domnul a zis către el, sculând-te, mergi pe ulița care se cheamă Ulița Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe un om din Tars cu numele Saul, că iată, se roagă. Și a văzut în vedenie pe un bărbat al lui Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să vadă iarăși. Și a răspuns Anania, Doamne, despre bărbatul acesta am auzit de la mulți câte rele a făcut sfinților tăi în Ierusalim. Și aici are putere de la arhierei să lege pe toți care cheamă numele tău. Și a zis Domnul către el. Și aici o să, asupra acestor versete, să ne oprim. Mergi, fiindcă acesta mi este vas ales ca să poarte numele meu înaintea neamurilor, a regilor, a fiilor Israel, căci eu îi voi arăta câte trebuie să pătimească el pentru numele meu. Și aici, plecând de la Sfântul Ioan Gură de Aur și de la Sfântul Teofilact al Bulgariei, aș vrea să vorbim despre un anumit înțeles a acestor cuvinte ale Mântuitorului pe care le spune lui Anania. Adică, Sfântul Teofilact, dar pornind de la Sfântul Ioan Gură de Aur, cei care vreți să știți ce a spus Sfântul Ioan Gură de Aur pe scurt, citiți pe Sfântul Teofilact. Sfântul Teofilact spune pe scurt ce a spus Sfântul Ioan Gură de Aur pe larg. Știți? Ei, Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, că de ce Dumnezeu numește vas ales când el era o pramatie, nu? Era un om care omora, căuta creștini și de ce numește Dumnezeu vas ales de acum? Oare era predestinat Pavel? Nu se putea altfel? Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, nu. Nu era predestinat. Dumnezeu vedea dinainte râvna lui și hotărârea lui și sinceritatea lui, că am mai explicat lucrul acesta. De ce l-o fi ales Dumnezeu pe Pavel? De ce i-o fi dat această șansă imensă? În primul rând, Pavel era pregătit în această întâlnire, pentru că noi, de cele mai multe ori, am zice, păi da, am vrea și noi așa ceva, dar noi nu suntem pregătiți pentru această întâlnire. Pregătirea nesemnând că, nu știu, ți s-ar arăta, tu ai crede și ai urmat toate poruncile lui Hristos, dar nu știu ce chip ai fi nepregătit, așa, în sensul că ai fi păcătos. Nu în sensul ăsta. Nu în sensul ăsta e pregătirea. Pregătirea e faptul că noi nu suntem pregătiți sufletește să, și psihic și la nivelul voinței și la nivelul minții și la nivelul inimii să acceptăm adevărul și să-l urmăm după ce-l aflăm. Noi-l aflăm, încercăm să-l acceptăm, dar nu-l putem urma. Adică suntem la un nivel de voință și de hotărâre și vedeți viața voastră, vedem viața noastră, că știi ce trebuie să faci, dar nu faci, că nu faci. Poate să și tune din cer, nu mai fă păcatul acela și tu tot o să-l faci. Că nu poți, că nu ești pregătit, că nu ai această pregătire și voință și hotărâre, că nu te-ai înarmat și nu ai privegheat. Privegherea aceasta de care Mântuitorul zice, privegheați și vă rugați. Privegherea aceasta, atenția aceasta la Dumnezeu, ca un fel de trezire continuă, de punerea omului înainte de Dumnezeu, pregătește sufletul să fie hotărât în ceva. Să hotărască ceva și să țină acel lucru. Că noi hotărâm, nu? Și noi hotărâm tot felul de chestii, dar hotărâm și cam durează 2 minute, 3 minute, 5 minute, 10 minute, o jumătate de zi, o zi, 2 zile, 3 zile, în mod excepțional, rarisim. Cum zicem noi românii, comunile ține 3 zile. 3 zile și după care... Știți? Gata, nu mai suntem hotărâți. Deci asta este nepregătirea noastră, că nu suntem hotărâți. Consecvența este specific dumnezeiască. Constanța este specific dumnezeiască. Faptul că nu lasă planul, să nu lasă jurământul, să nu lasă legământul, sau niciodată cu omul. Adică că dragostea Dumnezeu nu încetează niciodată, că Dumnezeu nu încetează niciodată, că El nu se schimbă cum ne schimbăm noi. Asta e specific lui Dumnezeu. Schimbările acestea sunt specific firii căzute, care merge spre moarte, și specifice diavolului, care se schimbă. Schimbarea a făcut-o diavolul în rai, în dincolo, când a zis, nu mai vreau să mă închid Dumnezeu. Și s-a schimbat, s-a sucit, înțelegeți? Schimbările acestea, de tipul acesta, de inconstanță, de deshotărâre, de construcție, sunt specifice diavolului, sunt uneltele lui și lucrurile lui. Lui Dumnezeu e specific continuitatea, constanța, nu constanța stupidă și fără minte, ci constanța care cumva se cuprinde în ultimul verset din imnul dragostei. Dragostea niciodată nu cade, adică ea rămâne constantă, aceeași la măsurile aceleași. Nu se schimbă, nu se modifică. Ei, pregătirea cea mare pe care, când noi zicem mare de o nouă Dumnezeu, de ce nu ne vorbește? Nu ne uite să ne vină și nouă, așa cum i-a venit Pavel, este că noi nu suntem pregătiți pentru această constanță. Ori această constanță nu e o chestie pe care și consecvență și hotărâre. În calea pe care tu, cu sinceritate, o zici, da, nu are de toate. Eu cred, vă întreb pe oricare, credeți în Dumnezeu? Cred. Știți că asta e calea Dumnezeu? Da, știu. Știți că e bine să faceți aia? Da. Și cu totul asta nu faceți. Nu? Adică nu face. Mergem o vreme. De ce? De ce? Și am zice noi, care ar fi modalitățile de hotărâre, de exersare a voinței, de cum? Oare niște exerciții de tip yoghin? Oare exerciții? Oare tipul ăla de spartanism tibetan, care trebuie să rămâi încremenit acolo, oricât îți dă boate maestru, numai tipul ăsta de, ori numai necazurile vieții și durerile ei și suferințele nesfârșite te pot educa în, adică numai durerea, numai suferința, numai ce te poate educa, ce te poate face, sau numai o viață ca zonă, să fii dus la un liceu militar englezez de nimic și să fii crescut acolo într-o strictețe absolută, numai asta te-ar putea, sau ce? Nu, nu asta. Bineînțeles că asta ajută într-o anumită măsură, că vreun nevând exersează firea, exersează psihicul, exersează minte, exersează voință și cumva, într-un fel, țin și se străduiesc niște oameni care țin de mic postul, de mici postul. Știu că anumite lucruri sunt interzise, că anumite lucruri nu te poți atinge de ele, că nu-i bine, că nu-i folositor. Și rabzi și te exersezi o copilărie întreagă și o adolescență. Păi, un asemenea om, îți dai seama că poate mult mai mult să rabde anumite chestii și să rămână în constanță. Pe când altul care i-a primit tot timpul ce a vrut și când a vrut și cum i-a plăcut și nu știu ce, nu poate. Nu poate, pentru că nu n-a fost educat așa. Nu înțelege. Lui trebuie să-i se dea acum, dacă a hotărât el că vrea acum. Înțelegeți? Dar tot nu se ajunge la, tot nu dă acea constanță care e de lungă durată. Chiar dacă o viață, o copilărie poate aspră, un tată care cere foarte mult, o mamă care numără și firele de păr din cap și care trebuie să-i faci tot exact. Și tot nu rezolvă problema. Nu asta rezolvă problema. Nu asta te face să fii constant în hotărârea cu Dumnezeu. În hotărârea cu inima ta și cu mintea ta și cu Dumnezeu, până la urmă, pe care te-ai lămurit, ai hotărât și zici, gata, de acum fac așa. Nu asta au arătat părinții că... Adică dovedit în viață, în experiență, biserica s-a dovedit că nu asta. Că au căzut ca frunzele. Au mers mai mult aceștia, au înaintat mai mult... care aveau o asemenea experiență grea de viață sau au trăit o viață așa aproape de armată, de spartanism și au mers puțin mai mult, dar au căzut și ei. Deci nu asta. Singura pe care au găsit-o este să nu ișinești. Smerenia. Aduce la minte că, de fapt, smerenia conține în sine și sau taie de la rădăcine și toate mofturile și pretențiile și comparațiile și că, de fapt, noi nu mai ținem. Pentru că încep să compari. Că încep să zici, dar ieri parcă n-a fost chiar așa, am ținut mai puțin și am făcut nu știu ce. Și să zicem că ieri, din greșeală, sau pentru că n-ai putut, nu știu ce, hotărâsești tu să ții cu Dumnezeu și n-ai ținut și Dumnezeu nu ți-a dat în cap, nu s-a întâmplat nimic. Și ai zis, băi, ieri s-a întâmplat că n-am făcut ce mi-am hotărât eu. N-am fost atent, n-am fost cum trebuia să fiu, nu m-am concentrat la Dumnezeu nu... Și Dumnezeu tot e cu mine, știți? Și atunci, comparând sau punând în legătură, sau comparând cu alți oameni care se pare că uite ce bine le merge, deși ei nu țin cu sifrițe anumite lucruri cum țin eu cu Dumnezeu, aceste lucruri te distrug. Îți stai toate capacitățile de rezistență. E ca și cum ai vedea oameni abandonând pe margine și chiar o ducând bine după ce au abandonat, cu apa la gură, băând că ești într-un cross maraton. Și ăia stau liniștiți, masările fac la picioare tot felul și zic, dar ce bine duc ăștia, de ce să mai fug? De ce să fiu nebun să merg înainte? Dar totul pleacă până la urmă de la smerenie, de la mândrie. Că a te compara deja înseamnă să valorești ceva, să fii cineva. Adică eu sunt cineva, domnule, sunt ca și ăla, sunt ca și celălalt. Ori dacă tu te socotești mai prejos decât toți, și nu, și cum ziceau părinții, și cum zicea David până la urmă, că eu sunt vierme și nu om, sunt urcăciunea oamenilor. Și crezând asta, și sincer crezând pentru faptele noastre că suntem așa, că suntem așa, și ne comparându-ne cu nimeni, și ne crezând noi că știm ceva, după ce am hotărât ceva cu smerenie înainte de Dumnezeu, ținem. Să știți că nu este ceva pe pământ și în cel mai rezistent ca și constanță și ca putere decât smerenia. Și dacă acestea în timp îi se adaugă dragostea și este o dragoste smerită, nu mai are sfârșit. Dar cred că ce a avut Pavel sau ceea ce a văzut Dumnezeu la Pavel încât i-a zis v-ați ales și dinainte i-a zis văzând cum va fi lucrarea lui, că Dumnezeu știe și vede, că pentru el istoria e așa, o vede în față. Și vede cum va lucra Pavel și ce va face și pentru asta numește vas ales al său și purtător al numelui său, îi răspunde cumva lui Anania, care zice, Anania zice, zice, Doamne, despre bărbatul acesta am auzit că de la mulți câte rele a făcut Sfinților Tăi în Ierusalim și are putere de la arhierei să lege pe toți care cheamă numele Tău, adică îți bajocorește numele, omoară pe cei care cheamă numele Tău, îi duce în închisoare. Și Dumnezeu îi răspunde, pe acesta voi face vas ales, acesta este vas ales al meu, care va purta numele meu, un vas ăsta ales. Va fi purt de el de fapt e ales. Știți, aici vine Sfântul Ioan Gurdeau și zice, deci nu este ales că l-a ales Dumnezeu, ci el se vede, îl vede Dumnezeu dinainte, că se alege pe sine, se alege cum? Și se face vas ales, că va purta numele lui Iisus Hristos. Că el va purta în vasul ăsta și vasul de necinste, vasul de moarte, vasul de care se puneau necurățiile, se face vas ales. Se face vas ales pentru că va purta numele lui Dumnezeu. Înțelegeți? Că poartă numele lui Dumnezeu. Dar aceasta o să o facă pentru că are o râvnă curată, pentru că a avut o râvnă curată, pentru că l-a căutat sincer pe Dumnezeu și a crezut că așa e Dumnezeu. Dar după aceea a recunoscut și a înțeles într-o clipeală că n-a făcut bine, s-a dumirit. Dar mai cu seamă, niciodată nu s-a socotit pe sine vrednic de ceva. Nu s-a socotit. Și s-a socotit pe sine nevrednic. Adică smerenia n-a plecat de la Pavel niciodată. Nu s-a socotit pe sine, nu se compara cu apostoli. El zicea că e ultimul născut dintre apostoli, cel care este ca un avorton. Înainte de vreme născut, zicea. Că el s-a născut înainte de vreme în sensul că el pe sine se socotea nepregătit pentru întâlnirea cu Hristos. Înțelegeți? Noi dacă avem vreo întâlnire cu, nu știu, cu vreun sfânt, cu Maica Domnului, cu, să zicem că, păi cred că ni se sucesc mințile de atâta mândrie și părere de sine că a venit Maica Domnului în noi, că Sfinții ne-au vorbit, că Mântuitorul ne-a șoptit ceva și ne credem cumva, chiar dacă n-o spunem, vrednici de așa ceva și cât am așteptat și când ne-am rugat noi, și câtă suferință am avut că am primit de la Dumnezeu acest dar. El se socotește un avorton, adică un copil născut înainte de vreme, care n-a făcut nimic. Nu e întâmplător această asemănare. Adică, ce poate să facă un copil ca să merite ceva? Că n-ai făcut nicio faptă ca și copil. N-ai făcut nicio faptă. Ce pretenție poți să ai că ești valoros? Și este avorton în sensul că Dumnezeu s-a arătat înainte de vreme când el nu era pregătit. Nu era pregătit. Așa cum un copil care părăsește pântecele maicii lui înainte de vreme și devine ca un avorton. Adică, ca un lepădat, că asta ar fi cuvântul, traducerea ar fi lepădat. În vechime așa ar trebui să revină anumite cuvinte românești simple, cum se zicea în vechime, lepădat. Lepădat din pântece înainte de vreme, așa cum chestia asta cu dependență și codependență, care pare așa că maschează dependență de stupefiant, dependență, de fapt, când zicea Steinhardt, este robie, robie, știți? Trebuie zis cuvântul românesc, robie. Ești rob, nu că dependență, și sună așa foarte soft. Eu sunt dependent. Dar, de fapt, ești rob. Ești rob demonului. Nu-i nimic frumos în spatele cuvântului. Pavel nu se mândrea deloc și din potrivă zicea, uite câte am suferit astea și dacă mai trebuie să sufăr încă o dată și de mai multe ori atâtea, sufăr pentru că merit, că dacă eu voi trecea, vai mie, adică pentru ceea ce am făcut împotriva lui Dumnezeu, și se auto-socotea pe sine nevrednic de tot și mai prejos decât toți. Deci smerenia l-a făcut pe Pavel să țină numele lui Dumnezeu pururea și să nu se ridice cu mândrie, cu părere de sine, să nu creadă că e cineva. Smerenia cheamă numele lui Dumnezeu și cheamă pe Dumnezeu în inima omului, iar mândria la lungă. La lungă. Dumnezeu celor smeriți le dă har, iar celor mândri le stă împotrivă. Mândria este ca un fel de duh necurat care umple tot sufletul nostru și dă afară pe Dumnezeu. Dă afară, pur și simplu. Pentru că suntem prea plini de noi înșine, de ideea de noi înșine. De fapt, noi devenim proprii noștri idoli. Asta e mândria. Iar smerenia este ieșirea din idolatria personală. Nu mai suntem... Omul nu mai are idolatria lui personală. Nu mai crede despre sine că merită ceva. Uită despre, așa zise lui, merite. Și de aici dispariția comparațiilor, dispariția părerii de sine. Și asta cheamă pe Dumnezeu. Acest fel de a fi cheamă pe Dumnezeu. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur zice... Ce a făcut totuși, hai să o luăm altfel, sau din însăși cuvântul lui Dumnezeu, din însăși cuvântul lui Dumnezeu spus aici, ce a făcut Pavel ca să poată să, sau ce va face Pavel încât Dumnezeu să-i poată spună că, să-ți poată spune despre el că acesta este vas ales care va purta numele. De fapt, o să citesc. Fiindcă acesta este vas ales ca să poarte numele meu, înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor Israel, căci eu îi voi arăta lui că trebuie să se potimească el pentru numele meu. Și Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Teofilac zic așa. Îmi este vas ales, îi spune Dumnezeu, acesta îmi este vas ales pentru că nu va mai face niciun rău, asta e prima treaptă. Nu, el dirá, Doamne, acesta ne prinde, acesta ne va ucide. Nu vă va ucide, nu vă va face nimic. Asta e prima treaptă. Că acest om nu mai face răul care l-a făcut, și al doilea, și nu numai că nu mai face răul care l-a făcut, ci va lucra mult pentru mine și va duce numele meu în fața neamurilor și va pătimi mult pentru mine. Nu că Dumnezeu vrea să pătimească el, ci deja vedea dinainte cât o să pătimească omul acesta mergând cu numele lui Dumnezeu pretutindeni ca să-l spună tuturor, ca să-l vestească tuturor și câte va pătimi el pentru aceasta. Nu că Dumnezeu dorea această pătimire. Și atunci sunt două trepte, că și Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Teofilac spun, păi și atunci, ce ar trebui să facem noi să fim vase alese? Că cine nu vrea să fie vase alese lui Hristos, să poarte numele lui Dumnezeu, nu? Că toți vrem asta. Și când zice rugăciunea inimii, asta vrem. Ca numele lui Dumnezeu să rămână unit cu mintea noastră și cu inima noastră, noi înșine, și să fim purtători de Dumnezeu. Că nu este o odihnă mai mare decât să fii purtător de Dumnezeu și să-L ai în inima ta. Și El să te aibă întru sine și tu pe El întru tine. Să-L ai pe Dumnezeu. Și viața noastră să fie ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel. Că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Unită într-o îmbrățișare cu Hristos în dumnezeire. Deci, într-un fel, viața mea și firea mea și ființa mea ascunsă în Dumnezeu și Dumnezeu se ascunde în inima mea. Sau devine locuitor al firii mele, al inimii mele. Cine nu vrea așa ceva? Că nu există pe pământ și în cer nume mai mare, în blândețe, în bunătate, în dragoste, în mântuire, în tot ca numele lui Iisus Hristos. Cine nu vrea? În spatele numele lui Iisus Hristos sau în numele lui Iisus Hristos se ascund toate numele toate numele bune ale tuturor oamenilor de la facerea lumii până la sfârșitul ei. Orice om bun pe care l-ai cunoscut vreodată se ascunde sau cumva e în spatele numelui Iisus Hristos. El este cumva tiparul după care a fost bunătatea acelui om. El este tiparul și el este substanța bunătății din care omul acela ia ca să își arate bunătatea, frumusețea, lumina. În spatele lui se ascunde toată frumusețea, nu frumusețea demonică, nu frumusețea disarmonică, nu, ci toată frumusețea smerită și frumoasă și bună. Toată frumusețea smerită și bună a lumii întregi, a pământului, a universului, a o fiecare om în parte. Deci, cine n-ar vrea, dacă l-are cineva pe Iisus Hristos, are pe toți oamenii dragi. Dacă se apropie cineva de Iisus Hristos, se apropie de cea mai, de ființa pe care o iubește, să zicem că iubește pe cineva, se apropie cel mai adânc de ființa lui, de fibra lui, cea mai adâncă la acel om. Altfel nu poate cunoaște pe acel om. Mai adânc decât omul în sine, în omul bun, este Iisus Hristos. Mai adânc decât în propria ta persoană, El este tu. El se face tu. El este tiparul și baza pe care ești tu și din care ai scos tu seva. Ca și ți se pare că ești singur și independent și crești de undeva. Și El îți dă și aerul și lumina și pământul. El este și pământul din care crești. El ți-a dat și sămânța din care te-ai născut. El este și pământul din care crești. Ești ca un copac. Este și ploaia care coboară. El este și vântul care te atinge și te mângâie. El este și lumina care îți dă tot. Adică, dacă vrei să te apropii de un om, apropie-te de Iisus Hristos. Orice tip de apropiere de altfel cu acel om este cariată. Ține o vreme, pare că duce un timp, dar se stinge la o vreme. Apropierea de un om, dacă ți-e drag un om, trebuie să te apropii și de Iisus Hristos ca acel om și fără să știe în fibra lui cea mai adâncă este ținut în brațe de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este purtat. Se aseamănă cu El, se oglindește în El. Dar despre asta altă dată. Și ce trebuie să facem noi, zice Sfântul Apostol Pavel, ca să fim vase alese a numelui Iisus Hristos, să fim vase alese cine n-ar vrea? Cine ar vrea să fie vase necinste, să fie un vas de gunoi? Exact, dacă ar trebui să alegi în casa ta un dintre vase și unele vase ții untură în ele, altele e o liță de noapte, alta e... Nu? Cine ar vrea să fie o liță de noapte? Cine ar vrea să fie o oală în care ții toate gunoaiele și arunci lăturile la porci? Cine ar vrea să fie... Și de multe ori așa sunteți. Asta sunteți. Cine ar vrea să fie vas de cinste? Adică în care se ține poate o perlă de mare preț. În care în sine vasul are o valoare inestimabilă și e ținut în mijlocul casei. Nu? Cine n-ar vrea să fie așa? Ei, cum poți să fii vas de cinste numai dacă porți numele lui Iisus Hristos în tine și devii vas de cinste instantaneu, indiferent că ești mic, că ești slab, că ești gras, că ești... Cine poartă numele lui Iisus Hristos are o valoare inestimabilă, numai că poartă numele lui Iisus Hristos. E ca și cum ai avea, e ca și cum într-o... Ca în vestitul Schindler din perioada nazistă, dacă aveai ștampila lui Schindler și erai pe listele lui, erai salvat. Dacă nu aveai numele lui Schindler pe acolo scris, nu aveai nicio șansă ca evreu, erai terminat. Deci cine are numele lui Iisus Hristos e salvat și nu m-a salvat. Este fiul împăratului. Nu se atinge nimeni de tine, înțelegeți? Cine nu are numele lui Iisus Hristos poate să fie înarmat până în dinți, poate să umble făcând nu știu ce exerciții de ninja, vei fi ras. Vei dispărea. Cine are numele Iisus Hristos nu va pieri în veci. Are numele vieții. E ca și cum ai avea în tine început un izvor fără de sfârșit. E ca și cum ai avea în tine sămânța unei flori care nu va mai muri niciodată. E ca și cum ai avea în tine o primăvară care începe și nu se mai sfârșește. E ca și cum ai avea în tine o dimineață care se luminează și se luminează la nesfârșit și face o zi cum n-a mai fost și nu poate fi și n-are sfârșit. Și atunci, ce trebuie să faci ca să fii vas ales? Simplu, din cuvântul lui Dumnezeu. 1. Să nu mai faci ceea ce ai făcut, să nu mai faci ceea ce ai făcut, ceea ce ai hotărât să nu mai faci, să nu mai faci, consecvența, am zis că nu mai fac, nu mai fac. Nu că, dacă m-am putut și nu știu ce, mai ales când e vorba de păcatele mari, nu vorbesc de micile păcate care, hai să zicem, Dumnezeu le iartă de mii de ori. Iar aici Sfântul Nicodim Aghioritu spune În afară de păcatele mari, care înseamnă ucidere, desfrânare și sunt câteva mari. Păcatele celelalte, care sunt păcate mici și iertabile și care nu poți să zici că nu le mai face, că nu se poate. E ca și cum ai promite în fața chiuvetei că de astăzi nu voi mai murdări și chiuvetă nu voi mai veni la tine niciodată să mă spăr. Și e o mare înșelare că și dacă o să stai numai cu mâinile așa, o să te murdărești. Știți? Adică tot o să se pună niște funingi de pe mâini, tot. N-ai cum. Deci nu se poate să ai prostia asta incalculabilă să crezi că nu o să mai păcătuiesc, că Dumnezeu o să-mi dea șansa să nu mai păcătuiesc niciodată. Păi e o mare prostie că dacă Dumnezeu ți-ar da șansa asta aici pe pământ, te-ai mândri până la cer și și înapoi. Și ai face numai prostii, deci ai face cel mai mare păcat posibil, mândrie și părere de sine și bățoșenie. Or, nu. Aici pe pământ, necazul vom avea, aici pe pământ oamenii mai greșesc, iar Sfântul Nicodim al Ghiuritu zice cei care păcătuiesc, adică noi toți care păcătuim păcatele acestea mici. De mii de ori într-o zi se întorci, Doamne iartă-mă, am greșit din nou, Doamne iartă-mă. Nu se va supăra stăpânul, niciodată. De fapt, asta este și ceea ce dorește. A îngăduit ca lumea asta, adică Dumnezeu nu e absurd, știți că dacă mergeți până la capăt, a zice, pe cum îmi cer mie Dumnezeu să nu mai păcătuiesc când El a făcut o lume în care nu poți să nu păcătuiești. Nu poți să nu păcătuiești. Care poate să zică, da, poți tu să nu păcătuiești. Nu poți. Și că nu vrei, și că nu știi, și că n-ai putut, și că ai o stare de neputință pe moment, și tot păcătuiești. Și o zi numai să trăiești, și tot nu este să nu păcătuiești, oricât ai fi tu de atent în care ne zică nimic, ochi închiși, nu știu ce, blocat cu mâinile în urechi, cu nu mai știu ce. Încercând să nu iei legătură cu lumea întreagă și tot păcătuiești, măcar prin gând și tot păcătuiești. Și numai că ai stat în calea unuia și s-a supărat și ai păcătuit. Și tot nu există. Și atunci tu zici, poți să zici, Doamne, dar ești absurd. Cum îmi cer mie să nu mai păcătuiesc? Deși Dumnezeu nu ne-a zis asta, să nu mai păcătuiești, știți? Ce vorbim de păcatele mari, totdeauna, n-ați niciodată de păcatele astea mici să nu mai păcătuiți. Și dovadă nesfârșite, toate greșelile mici pe care le-au făcut apostolii cu el pe cale, care au greșit de multe ori. Și niciodată Dumnezeu nu le-a făcut. Niciodată. De multe ori. Ia să ne gândim. Câte mese au purtat ei împreună? Totdeauna au fost foarte reținuți și foarte la locul lor. Au fi mâncat poate mai mult unul, o dată mai puțin, o dată nu știu cum, o dată unul a băut cu înghițituri și poate fi răguit la sfârșit. Altul, l-ați auzit pe Hristos că a zis vreodată ceva la lucrurile acestea? Nu. Nu. A, la păcatele mari, da. Sau la păcatele, sau începuturile de mari păcate sufletești. Când omul gândește rău, că și când inima lui e înrăită, că din taina inimii ies toate răutățile. Când i-a văzut că din inima lor se face pește de tâlhari, atunci i-a certat. Dar la acestea nu s-a uitat. Dumnezeu nu i-a nenorocit toată ziua cu atenționări. Nu mișca, nu fă, nu gândi, nu știu ce. Păi gândiți-vă câte gânduri n-or fi avut apostolii pe drum după el. Câte gânduri de îndoială. Dar câte gânduri de îndoială, nu? Câte gânduri de tulburare când au văzut că face un lucru sau face altul, că vrea să intre în casa lui Corneliu. Câte gânduri fi avut. Dar de cele mai multe ori acești oameni nu le-au lăsat să continue gândurile mult timp. Deci, pe moment le-a venit gândul, nu știu, eu cred stăpânului, știe el ce face, n-a fost o cotii păcat ăsta. Bine, asta Dumnezeu să zică, a avut un gând pe jumătate, după aia a să zice așa, după aia, cam mai nu știu ce. Nu. N-a să cotii Dumnezeu păcat ăsta, atunci când omul cu tot sufletul mergea pe calea gândului rău, atunci îl oprea. Înțelegeți? Când inima lui deja participa la gândul rău, atunci îl oprea. Ori noi facem, cum se zice, că suntem mai catolici decât Papa. Așa noi suntem mai tari în studiu și în atenție și în nu știu ce cirte și iote decât Hristos, care a stat cu apostolii și cu oamenii și cu mulțimile. Și nu i-a certat pentru chestiile astea. Și nu i-a certat pentru că erau flămâni și mâncau zi de sâmbătă. Nu, și că frecau între palme. Și nu i-a certat, 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 și nu le-a tot atras atenția. Și noi facem de multe ori, credem că a nu mai păcătui înseamnă, Doamne, să nu mai faci niciun păcat, niciun gând rău să nu-ți treacă prin minte. O prostie cât fină. Nu e adevărat. Nu se poate așa ceva. O să-ți treacă zi lumină. Până în ultima clipă a vieții, până în ultima secundă, o să mai treacă un gând în ultima secundă înainte de moarte și o să mor. Înțelegeți? Da, puneți-vă minte chestia asta. Nu mai tot vă iluzionați. Mântuitorul ne-a spus clar, în lume necazuri veți avea. Și noi știm bine că Mântuitorul când zice de necazuri și când zice de dureri, când zice, se referă în primul rând la partea sufletească. După aceea la partea trupească. Că nu i-a întrebat niciodată cu nu a avut treabă cu trupurile lor, cu sufletele lor avea treabă tot timpul și despre ele vorbea, care sunt eterne. Cu trupurile nu prea, nu i-a necăjit cu trupurile, prea mult. Cu sufletele. Și când Dumnezeu zice în lumea, cazul veți avea, credeți că se referea numai la chestii, că veți avea dureri de șale, de nu știu ce și nu știu cum și... Nu, se referea în primul rând la suflet. Adică la nivelul sufletului veți avea multe încercări, la nivelul minții, la nivelul inimii. Despre aceasta spune în facere, se zice că Dumnezeu l-a pedepsit, l-a condamnat pe șarpe și a zis de acum te vei târâ pe pântece și pe piept. I-a zis șarpelui. Iar părinții zic, se dă de înțeles că se va târâ pe pântecele și pe pieptul omului. Înțelegeți? În primul rând al omului. Adică în instinctele omului primare, în pornirile inimii lui, va avea tot timpul și lucrarea diavolului care va tot lovi acolo, va tot insista pe tot felul de stări, de senzații, de simțăminte, de dureri, de tristezi, de mânii, de nu știu ce. Asta înseamnă că șarpele se va târâ pe piept și pe pântece. La om în primul rând. Înțelegeți? Adică asta e treaba șarpelui. Cu asta se ocupă. Asta va face până în ultima clipă. Șarpele din vechime. Toată ziua vă aduce gânduri, vă va încerca. Deci nici poveste să vă gândiți că când Dumnezeu se referă și zice în numele cazului veți avea, la asta se referă în primul rând. Șarpele vă va încerca. Vă va încerca clipă de clipă, clipă de clipă, clipă de clipă. Dar îndrăzniți. Nu vă temeți. Deci în primul rând zice, dar nu cădeți niciodată. Nu vă tulburați, dar nu biruiți toate ispitele, toate necazurile. Nu zice asta. Ci nu vă temeți. Adică chiar dacă veți cădea, ridicați-vă. Chiar dacă se veți cădea, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Am biruit lumea prin bunătatea Lui. Am biruit lumea prin dragostea Lui. Nu prin armă tare și prin nu știu ce. Că până în fața morții n-a lăsat bunătatea o clipă. Că până în fața morții și în moarte n-a lăsat niciodată mânia să-l cuprindă față de cei care îl ucideau sau îi făceau rău. Sau... Deci a biruit prin bunătate. E ca și cum ne-a spune nouă, dar îndrăzniți, eu am biruit prin bunătate și cum să vă pierdeți nădejdea în bunătatea mea? Vă voi primi. În lume șarpele se va târâ pe pieptul și pe pântecele voastre și vă vor încerca în mii de chipuri. Și minte o să vă tulbure totdeauna. Dar voi întoarceți-vă și iarăși veniți la mine și iarăși, ca și cum s-ar împlini cuvântul, eu v-am cerut vouă, dacă fratele tău se întoarce de 70 de ori într-o zi, de câte 7, 70 de ori câte 7 într-o zi și cere iertare pentru că ți-a greșit, tu iartă-l. Păi, ca și cum ar zice Dumnezeu, păi credeți că dacă voi vă întoarceți de 70 de ori câte 7 într-o zi și spuneți iartă-mă, Doamne, am greșit, o să zică Dumnezeu, nu te iert. Nu o să zică, păi, dar El în primul rând ține cuvântul ăsta. Și pe anii îl dă nouă să-l facem, nu? Noi slujbașii ținem, iar El este foarte aspru și neîndrătoși. Și zice, nu discut, în iar. Nu. Și dacă Dumnezeu a îngăduit această ispită neîncetată a diavolului pe pântece și pe pieptul omului și mintea omului, a îngăduit-o spre folosul lui. Pentru că omul, văzând atacul continuu a șarpelui, prin propriile lui puteri sufletești, prin propriile lui puteri trupești, prin propriile lui neputințe, prin propria lui inimă, adică văzându-se atacat în continuu, din interior chiar, și la nivelul minții, și la nivelul inimii, la nivelul instinctelor, neîncetat lovit, văzându-se astfel neîncetat lovit, să strige neîncetat către Dumnezeu. De fapt, desăvârșirea pe care o vrea Dumnezeu de la om, fiți voi, dar desăvârșiți precum Tatăl vostru și Dumnezeu desăvârșit este, nu este să nu mai păcătuiască niciodată, să fie încremeniți perfecți, ca niște, eu știu, yoghini super de aceea, care rămân în asane de 2 ani și nu se mai mișcă de acolo și nu mai greșesc. Altfel, cum să nu mai greșești? Oricum și așa greșesc, că îmi incomodează pe unul sau, nu știu, stăpân acasă, nu are unde să pună oala, că la încurcă prea mult treabă pe acolo. Și tot greșești cu ceva, înțelegeți? Deci n-ai cum să nu greșești. Soluția nu este asta, că ar fi absurd să ne ceară Dumnezeu asta. Și Dumnezeu îngăduie această ispită a diavolului peste noi și ca să ne smerim, că noi smerenii am pierdut-o, că ne credeam noi vrednici, ne credeam noi pricepuți, ne credeam noi mai tari ca Dumnezeu. Ne credeam asemenea lui Dumnezeu fără să fi făcut un efort. Asta ne-a spus diavolul, să fie asemenea lui Dumnezeu. Gata, nu m-am mâncat, s-a rezolvat. Adică mândrie, părere de sine, rezolvare fără efort, fără strădanie, fără cale, fără trepte, fără timp de maturizare. Numai așa se rezolvă. Și atunci Dumnezeu, ca să schimbe această cădere a omului, ca ca să-i dea altă cale, a îngăduit această ispită necetată a diavolului peste om, a îngăduit-o, dar care este cu măsură, cu măsură, nu mai presus de om. Noi îi dăm cu o măsură chiar mică, să știți. Noi îi dăm o mare putere, noi îi dăm mare putere acestei ispite a diavolului care vine la nivelul inimii, care vine la nivelul pântecului, care vine la nivelul minții, îi dăm o mare putere și prin super cristalofilia noastră, adică cum am greșit, vai, Sfântul Nicodim Margherita insistă asupra acestei prostii, cât China, cât Rusia, cât Statele Unite, ca să fie dreptat, cât Europa. Insistă asupra acestei, acestei greșeli de a fi foarte tulburat și marcat că cum am greșit, cum mi-a trecut un asemenea gând prin minte, cum mi-a trecut o asemenea pornire prin inimă, cum am avut o asemenea stare de pornire trupească față de nu știu cine, așa, mi-a trecut așa o chestie. Cum de seamă? Adică, el zice, nu trebuie să bagi în seamă lucrul ăsta. A-l băga în seamă, înseamnă ai da putere imensă, deci cât îngăduie Dumnezeu e foarte puțin, dar noi dându-i importanță și fiind foarte marcați că cum de am greșit, cum de s-a întâmplat, tocmai pentru aia de putere imensă. E ca și cum un copil se uită la un păianjen foarte aproape și zice, uite ce mare e, ce monstruos e, și stă și se uită cu ochi măriți la el și el apare și mai mare și mai monstruos și e tot așa mic și amărât și mișcă și el, uite, a mișcat din celul drept cu câte câtă grozăvie a mișcat așa, așa. Și totul pare mai grav, mai intri în transa fricii. Va veni peste mine, mă va mânca, mă va înghiți. E așa facem noi cu aceste păcate, oricare ar fi ele, aceste gânduri care nu sunt păcate, aceste porniri care nu sunt păcate, care devin păcate numai atunci când sunt asumate de noi cu voia noastră liberă și cu hotărârea noastră. Astfel nu sunt păcate. Așa trebuie să vină peste om, deci să vă intre bine în minte. Așa trebuie să fie. Ideea asta stupidă că noi suntem niște îngerași care ar trebui să nu avem niciun gând rău, nici o pornire rea, nici o mare prostie. Nu există așa ceva. Dacă există așa ceva, anatema, nu trebuie așa ceva. Pentru că aceștia vor fi mândri pământului care se vor ridica la cer și vor zice că ei sunt vrednici de împărăție. Nu am nevoie. Vreau cum a avut Dumnezeu. Zi și noapte să fiu ispitit, zi și noapte să vină visuri tulburi, zi și noapte să am gânduri întinate, zi și noapte să am pornit de toate tipurile. Așa, da, vreau așa. Asta e calea. Asta e calea care ne-a dat-o, înțelegeți? Și asta e calea care ne învață pe noi să ne întoarcem spre El neîncetat, să zicem, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă. Asta vrea Dumnezeu. Că noi am uitat în rai să ne întoarcem spre Dumnezeu, să zicem, Doamne, Tată, fii cu mine. Că de fapt asta este taina, legătura noastră cu Dumnezeu. Că noi trebuie să nu ne luăm ochii de la Dumnezeu. Ori toate aceste încercări pe care le-a lăsat diavolul, Dumnezeu la diavol să ne încerce la toate nivelurile, este ca inima, mintea, voința, toate se întoarcă necesitatea spre Dumnezeu să zică, Doamne ajută-mă, Doamne miluiește-mă, Doamne iartă-mă, Doamne fii cu mine. Înțelegeți? Pentru asta sunt îngăduite aceste lucruri. Nu, să nu mai fie, să nu mai fie. Dar este vestit. Sunt vestite. E vestit faptul că s-au adunat puznicii din Egipt la un moment dat și au hotărât că ce-i cu atâtea ispite? Să ne rugăm să nu mai fie. Și s-au rugat să nu mai fie și nu au mai fost, că așa le-a îngăduit Dumnezeu o vreme. Și au văzut că au ajuns draci, draci împiedicați au ajuns dacă n-au mai fost ispite. Mândri, cu părere de sine, nu mai era nimeni ca ei. Și au zis, Doamne, dă-ne ispite! Au strigat. Dă-ne încercări cu măsură, dar ajută-ne să le și depășim. Asta a fost rugăciunea lor. Deci oamenii au încercat lucrul ăsta. Nu e bine, au zis. Nu este bine. E bine cum a vrut Dumnezeu. Știe El ce vrea. Ori ideea aceasta că tu nu trebuie să găsești niciodată nimic, să n-ai niciun gând rău întinat, să n-ai nicio pornire, să n-ai nicio... E o mare prostie. De asemenea, oamenii nici n-aș vrea, nici n-aș vrea să am legătură cu asemenea. Nu m-ar putea înțelege. N-ar putea înțelege nicio neputință, n-ar putea înțelege nicio durere. N-ar putea, ar judeca cu asemenea, s-ar uita de sus, mirați. Ca acel suflet de care vorbește Părintele Arsenie Boca. Acești oameni ar fi asemenea suflet. Suflete, Părintele Arsenie Boca, la un moment dat scrie o povestire, o poezie, un fel de, așa, nu e poezie, e un fel de povestire din popor, pe care el o scrie, o clarifică cumva, în care se spune că un copil, de o zi, a fost botezat și a murit după ce a fost botezat și a fost înrobat. Deci, nici n-a apucat să trăiască, a trăit o zi, a fost botezat, a murit. Și sufletul lui s-a dus în fața lui Dumnezeu și a zis, Doamne, sunt un suflet curat, care o zi am trăit pe pământ, fără niciun păcat. M-am botezat, am murit și am venit la tine să intru în împărăția celor. Și a zis Dumnezeu, nu este vrednic să intri în împărăția celor. Cum nu este vrednic? A zis asta. Cum nu este vrednic, sufletul meu, eu, să intru? Nu este vrednic. Du-te și să stea nu știu cum, dacă ați văzut drumurile de care, că la un moment dat, unde trec și roțile de care, se face așa un adânc și dacă intră o rână așa, când trec carele acolo, toată greutatea carului merge numai pe... Și zice, pune-l să stea un an în căușul drumului roților carelor, să stea acolo. Și stă sufletul, și vine după un an și zice, Doamne, eu sunt suflet curat, care am stat o zi în lume, am fost botezat și am venit la tine și după aceea am stat în căușul drumului și au trecut carele peste mine și sunt un amărât de suflet. Nu este vrednic să meargă să stea unde-i băut la jiabul vitelor și oilor, unde se îndeasă toate acolo cu copitele. Să stea acolo și el a stat acolo sub jiab și veneau toate vitele, caprele, oile, îl jucau în picioare tot timpul și a venit după un an și a zis, Doamne, sunt prăpăditul și nenorocit în suflet, care am început să smerească la fiecare și vreau să zică, prăpădii, nenorocit de suflet, am început zicea, sunt sfântul sufletel, care odată am trăit așa o zi, am nu știu ce. Sunt un păcătos de suflet, care nu știu ce, nu știu cum. Nu este vrednic să meargă, să fie pus între două ramuri care se freacă una de alta, știți cum sunt copaci, așa cresc, la un moment dat se despart și o vreme lupte împreună și când bate vântul, alea două se freacă, dacă bagi acolo degetul, sufletul a stat acolo între două ramuri și a bătut vântul toată ziua și el, și niște tâlhare au furat acolo și s-au așezat sub copacul ăla și își împărțeau, și era început de furtună. Și auzit ei că plânge cineva și că zice, Doamne, sunt un suflet necăjit și păcătos și tot striga acel sufletel. Și o zi am trăit și am fost botezat și am venit la tine și nu știu ce, și am stat și în căușul vitelor și în zgheabul, sub zgheabul caprelor și acum stau între două ramuri și nu sunt vrednic, Doamne, să intre dacă vrei tu. Și tâlharii s-au înspăimântat și a zis tâlharul, Doamne, păi dacă ăsta care a fost suflet curat și care și nu-i vrednic, păi dar eu ce să... Și au murit și tâlharii, nu știu ce au făcut, dar au murit și ei și a plecat sufletul după un an cu tâlharii împreună în fața porților raiului și a zis acel sufletel, Doamne, sunt un nenorocit de suflet care nimic n-am făcut pe pământ, adică n-am făcut nimic, niciun bine nimănui, altfel se numește problemă. Eu sunt un suflet care am trăit numai o zi, într-un copilaș, și acesta a murit, am fost botezat, niciun bine n-am făcut pe mine, niciunui om. Și totuși, uite, fiind eu între două ramuri acolo și țipând, acești tâlhari au auzit și s-au pocăit și au venit și ei cu mine și, bine, suflete, intră. Numai sufletul care compătimește cu ceilalți are ce căuta în împărăția celor. Că ea îi compătimea pe amărâții aia de tâlhari. Primește-i, Doamne, și pe ăștia. Că îți amărâți și ei și ca și mine un suflet păcătos și prăpădit. Înțelegeți? Și de-abia atunci a meritat. Deci, de ce zic? Un om care n-are nicio ispită, nicio problemă, trăiește în... Nu am nevoie. Înțelegeți? Aia nu sunt pe tipul lui Dumnezeu. Ei nu pot să aibă compătimire. Nu au compătimire. Pe noi Dumnezeu ne învață marea taina compătimirii. Împreună pătimirii cu celălalt, al durerii pentru celălalt, pentru că însuși Fiul Său asta a făcut, a pătimit pentru noi. Cum să fii după chipul Lui Dumnezeu când tu nu ai compătimire? Și cum să dobândești această compătimire când tu ești perfect, desăvârșit, n-ai nicio umbră, n-ai nicio tulburare, n-ai... ca preot, ca duhovnic, dacă n-ai nicio ispită niciodată, cum să înțelegi ispită celălalt? Cum să nu îl calci în picioare și să zici, nevrednicule, prostule, cretinule, nu ești bun de nimic, nu? Că poți să zici ușor asta. Dacă n-ai nicio ispită, nicio tulburare. Dar dacă o ai, altfel vrezi și pui sufletul pentru el și îți pare rău și te doare inima pentru omul acela. Asta vrea Dumnezeu. Înțelegeți? Asta vrea Dumnezeu. Asta e taina a dragostei compătimitoare, nu a purității, perfecțiunii, desăvârșirii, nu știu ce. N-are nevoie de chestiile. Ăla le poate face așa, într-o clipeală. Nu ești în stare să fii desăvârșit. Că în fața îngerului zice Scriptura că Dumnezeu și îngerul le găsește vină. Și îngerul lui le găsește vină. Adică nu e curat nici îngerul, dacă este. Nu că le găsește el. Dacă ar fi să fie la judecată, nici îngerul nu e curat. Deci nu e cazul să zicem noi că... Iar eu, Doamne, să-mi dai curăție, puritate, perfecțiune și să nu mă întind tine niciodată, să n-am gândit rău. Nu există așa ceva. Și dacă există, ești un înșelat total și vai de capul tău, în fund de altă. Înțelegeți? Și cealaltă este calea pe care ne-a dat Dumnezeu. Că toate ispitele fiind peste capul tău și veniți pe tine în toate direcțiile, tu nu le accepți, nu le primești și ajungi să înveți cum să le dai la o parte și să nu le bagi în seamă și să ridici neîncetat mintea și inima spre Dumnezeu strigând, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miliește-mă! Pe mine păcătosul, păcătosul, nu uitați că este altfel păcătosul, ca sufletul, care pe mine, pe mine păcătosul, miluiește-mă! Și de aici începe taina cea mare. De aici începe marea taină a dragostei Dumnezeu față de noi, care se poate deschide și se poate arăta. Altfel nu se poate. Nu se poate. De asta Dumnezeu a ales, se pare, pe acești oameni care se socoteau păcătoși. Se socoteau păcătoși. Și compătimeau cu toți habonicii, toți păcătoși, toți nenorociții și înțelegeau. Și iubeau Dumnezeu pe oamenii aceștia că ei compătimeau cu ceilalți. Că așa era El în primul rând. El e așa. Și nu compătimea cu farisei și cu cărturarii care se credeau curați, puri și desăvârșiți. Și erau unii dintre ei, da. Desăvârșiți nu erau. Oricum, dacă Dumnezeu nici și în îngeri vedea pată, da, apoi în farisei și cărturarii, oricât țineau ei toate legile și tot niște păcătoși nevrednici erau până la urmă. Și noi n-a binevoit. N-a binevoit. Nu pentru că n-a binevoit el, că n-a vrut să binevoiască, că n-a vrut lui să binevoiască, că aceia se credeau curați, desăvârșiți, fără umbră, judecau. Și Dumnezeu nu are cum să lucreze cu acești oameni. Deci, ar fi bine să fim așa, să nu avem nicio umbră de păcat, nicio greșeală, niciun gând rău. Ar fi bine? Păi ar fi ca fariseilor și cărturarii. Infant zice, vai vouă, fariseilor și cărturarilor, fățarnici. Vai de capul vostru, ar zice. Numai bine, așa cum ne-a dat Dumnezeu. Și cu încercările și cu ispitele și să zicem, Doamne, numai să nu cad. Numai să nu mă duc în fundul iadului, numai să nu mă apuc să te mălepă de tine, să fac prostii. Restul, orice. Dar nu mă lăsa. Înțelegeți? Asta e calea. Asta e calea care ne-a dat Dumnezeu. Dar nu se mai sfârșesc și eu de oameni care tot vin și zic că de ce păcătuiesc? Că iar am păcătuit. Foarte bine, excepțional, domnule. Bravo! N-ai cum să nu păcătuiești. Cu cât vezi că sunt mai multe, nu înseamnă că faci mai multe neapărat, ci ți le vezi în adevărată lor ca valoare și importanță și gravitate. Nu este important că greșești. Important este să te întorci, să te întorci, să te întorci, să te întorci, să te întorci. Sfântul Nicodim Aghiritu spune... Dacă o secundă ai pierdut pentru întoarcere imens. Și tu zice, ca și cum n-ar fi fost nimic, în clipa aceea să te întorci. Ca și cum n-ar fi fost nimic și cu toată îndrăzneala, ca și cum n-ai fi făcut păcat să vorbești cu Dumnezeu. Doamne, iartă-mă și ajută-mă și încet rugăciunea de drept, ca și cum n-ai fi păcătuit. Ziceau părinții, roagă-te ca un sfânt lui Dumnezeu. Adică ca și cum n-ai avea păcat. Asta este calea. Asta este calea. Nu este alta. Ori aici se blochează imens de mult. Bărbații se blochează la lenezie și la plictiseală, că iară trebuie să mă întorc, că iară trebuie să nu știu ce, că iară așa. Iar femeile la perfecționism și la cristalofilie. Și Dumnezeu mă bate, gata, se uită urul la mine, nu mai vrea, nu știu ce. Și de aici tot porul rămâne la nivelul ăsta. Nu trece niciunul în sus. Niciunul. Nu trece niciunul, înțelegeți? Ce dureros este să nu treacă niciunul. Pentru niște motive stupide. Că măcar dacă ar fi adevărat sau ceva serios. Și atunci zice Sfântul Apostol Pavel, de fapt Mântuitorul, ca să fim vase alese, trebuie în primul rând să nu mai facem păcatele cele mari, mari, să te străduiești să nu le faci și să fii convins că dacă Dumnezeu te-ar lăsa, le-ai face cu vârf și îndesat. Să te străduiești să nu le faci, să nu cumva să te mândrești cu el de acum. Mai fac, na. Și să-l judești pe altul. Uite-mă ăla cum face, că eu n-aș face, că o să faci imediat dacă îl judești. O să faci. Nu. Mă voi feri. Nu știu, Doamne, dă-mi prilejul totdeauna să mă feresc. Tu ai zis, Doamne, dacă vă vor căuta într-o cetate, fugiți în alta. Și nu se vor sfârși cetăților Israel până când va veni sfârșitul. Așa și tu, să zici, Doamne, tu ai zis așa. Păi, mă caută păcatul într-un loc. Mă duc în altul, fug nu știu unde, după stâlp. Mă caut acolo, fug în turlă. Mă caută și acolo, merg, găsesc eu, dar nu se vor sfârși locurile unde să te ferești de păcat. Că asta e soluția, ferește-te de rău, de mari, de păcat, trebuie să te ferești, nu să le biruiești tu, că nu le poți birui. Să ne iasă din minte, nu le poți birui, te poți feri, înțelegeți? Asta e singura cale pe care binecuvântează Dumnezeu. A le birui nu este al nostru, dacă totul ni se va da calea sau șansa de le birui. Și știți bine, masturbare, că au făcut-o mulți. Ați făcut-o mulți, mulți ani de zile. Ați biruit-o voi, când mi s-a dat puterea și tăria aceea, ați depășit-o ca și cum n-ar fi fost. Cum s-a dat puterea? Și mai ales prin spovedanie și împărtășanie s-a dat puterea. Prin rugăciunea voastră, prin pocăință. N-ați depășit-o voi păcatul ăla. Dacă vrea Dumnezeu, îi dă drumul iară de la acești câini turbați, praf ne fac. Praf ne fac. Mâine ne apucăm să o facem iară cu vârf și îndesat. Deci să nu cumva să ne mândrim că am reușit, că am făcut, că am vrut, că eu pot. Nu poți nimic. Tu poți să te ferești. Adică Dumnezeu te ajută la rugăciunea ta să scapi de ele. El o ridică, El lovește Duhul, El îl dă la o parte. El îl leagă și tu, în momentul în care te liniștești în privința marilor greșeli și nu le mai faci, să nu cumva să umbli nepăsător prin fața lor și să le râzi în nas, să zici că nu mai fac chestia așa, nu mai fac. Uite la ce păcate face. Că vei cădea și să le eviți și să te rogi pentru cei care sunt păcatele acelea și să privești cu compătimire. Asta e calea să nu mai cazi în ele. Vezi tu, dacă nu faci așa, vei cădea. Vei cădea. Scris. Vă dau scris că veți cădea. Dacă vreți, facem cu scris, jos, tot. Și aceasta la păcatele mari de care trebuie să te ferești, să nu te mândrești cumva, să nu crezi că ești tu cel care le-ai biruit. Asta e esențial. Iar la păcatele mici, care sunt cu nemiluita și care țin și de minte, și de vorbă, și de faptă, și care nu le poți cu totul ține departe de tine, să nu le lași să te tulbure, să le oprești repede, că cei mai mulți noi zice, acum că tot am făcut o faptă la capăt și mers la... Nu! O secundă, două ai greșit, te oprești acolo. Deci nu mai vreau. Cât mai repede să te oprești, cât mai repede să te întorci la Dumnezeu să-i cere tare și să pornești iar. Cu toată nădejdea, fără umbră de îndoială că Dumnezeu te-a primit. Fără umbră de îndoială, că atunci vine gândul la Dumnezeu, nu mai poate primi că Dumnezeu e asta. Că Dumnezeu e mâhnit pe mine acum, că e spart. Nu e adevărat. Te primește. Te primește. Și să mergi mai departe. În fracțiunea de secundă ai greșit, 2 secunde, 3 secunde, 10, 5 minute, nu contează. Te întorci și începi iar de la început ca și cum n-ar fi fost. Ca și cum n-ar fi fost păcatul acela. Și nu te temi de El. El trebuie să fie. El trebuie să vină. Este cu neputință să nu vină ispita, zis Mântuitor. Este cu neputință. De ce credeți că a zis că este cu neputință să nu vină ispita? Că El este mai slab decât ispita diavolului? Că El nu poate să oprească ispita? Nu! Este cu neputință să nu vină ispita, pentru că dacă nu vine, ne pierdem. Ea trebuie să vină. Ea trebuie să ne încerce, pentru că atunci, dacă ne încearcă, noi ne vedem vulnerabilitatea, slăbiciunea și ne întoarcem spre El. Și asta e mântuirea. Întoarcerea minții și inimii spre Dumnezeu. Asta e mântuirea. Întoarcerea minții și a inimii spre Dumnezeu. Asta e mântuirea. Întoarcerea minții și a inimii spre Dumnezeu. Țineți minte lucrul ăsta. Asta e mântuirea. Nu desăvârșirea. Nu. Nu. Întoarcerea minții și a inimii spre Dumnezeu. Asta este. Asta e puterea. Restul sunt povești. Orice îi face tu, dacă nu sunt ori minte și înspre El, praf se va alege de ele. Așa cum acel părinte de la peștele Scovului, care sculptase nu știu câte lucruri excepționale, de la altare până la, eu știu, nu știu, orice sculpta, bisericesc, mobilier bisericesc, își punea nădejdea în lucrurile acestea. Și Maica Domnului s-a arătat într-o noapte, într-o vedenie, și a văzut o groapă imensă și a zis, uite lucrurile tale, erau acolo în groapa aia. Multe, multe, și tot ce sculptase în toată viața. Coboară și vezi cum sunt. Și toate erau stricate, mucegăite, se rupeau ușor, nu erau pune de nimic. Și a zis, măi, că domnule, nimic nu-i bun, nici ce. Roagă-te, roagă-te, și a repetat, roagă-te, întoarce mintea spre Dumnezeu, nu asta te va mântui. Fă și asta ca să-ți câștigi pâinea. Nu asta te va mântui. Întoarce mintea spre Dumnezeu. În sensul de a spune nădejdea în El, în El, în El, mintea întoarsă spre Dumnezeu, inima întoarsă spre Dumnezeu. Asta este mântuitor. Și s-a întors acel părinte și a zis, cum am stat eu atâta timp și am ascultat așa, și nu mă întorceam cu mintea spre Dumnezeu. Cum am putut să pierd atâta timp? Și s-a rugat un singur lucru, Doamne, și dacă este să pierd, să nu mai pot zice niciun cuvânt. Nu știu ce bolă să am până la sfârșit, dar eu să pot să-ți numesc numele, să-ți rostesc numele până în ultima clipă a vieții. Și a ascultat Dumnezeu cuvântul. Și a trăit până acum, din 1990 și ceva, părintele, și rostea neîncetat, neîncetat rugăciunea inimii. Așa a crezut el că își întoarce minte spre Dumnezeu, prin rugăciunea inimii. Și a început și a zis, Doamne, tot timpul, zicea, oricine l-auzea peste tot. După care a avut mai multe pareze provocate de accidente vasculare, accidente cerebrale. Și nu mai putea vorbi, nu mai putea nimic, dar numai aceste cuvinte le putea rosti. Doamne Iisuse Hristos, restul nu putea vorbi nimic. Dumnezeu i-a dat șansa să zic aceste cuvinte până la sfârșit. Și a murit cu și în ultima clipă când a trăit, acolo în bolnița mănăstirii, a zis ultima oară, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu, îndește-mă bine, păcătosul. Și gata, a murit, înțelegeți? Dar nu era mai mare bucurie pentru el, pentru că el o văzuse pe Maica Domnului care i-a spus, nu asta te va mântui, întoarce-te spre Dumnezeu, cheamă-L pe Dumnezeu, asta te va mântui. Și el n-a mai lăsat numele Dumnezeu. Înțelegeți? Numai că povești, că cupești. Dumnezeu. Am tot mintea spre Dumnezeu. Dar nu numai să nu mai păcătuiești, să nu mai faci păcatele cele mari, iar cele mici să le întorci neștetat, să te întorci iarăși, 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 să cere tare. Și, zice, la Pavel zice, va lucra mult pentru mine, adică va pătimi mult pentru mine cu numele meu ducându-l pretutinde. Adică încercând să vestească numele Dumnezeu, încercând să îi dea valoare numele Dumnezeu, va pătimi multe. Și Sfântul Ioan Gurdeau spune că acestea sunt modalitățile prin care și noi putem să... Cum ajunge omul vas ales care să poată să poarte numele lui Dumnezeu înaintea neamurilor, înaintea împăraților, înaintea fiilor lui Dumnezeu, înaintea fiilor lui Israel, decât prin a nu mai păcătui cele mari, cele mici totdeauna să le uiți, să te întorci iară spre facele, spre să-i cere pe Dumnezeu să te întorci iară, iar dincolo să, nu numai să nu mai faci păcatul, ci să faci binele. Să faci binele. Să faci binele. Să duci numele Dumnezeu, în numele Dumnezeu să faci bine de acum înainte. Să faci bine un om, să ierți pe altul. Deci nu numai să nu mai păcătești, ci să faci bine. Fără aceasta, zicea Sfântul Ioan Gurdeau, nu se poate ca omul să devine vas ales. Nu se poate. Fără aceasta a doua, în care nu mai faci păcatul, ci faci și binele ce s-a poruncit Dumnezeu și mai ales îl faci în numele Lui. În numele Lui. Nu îl faci în numele umanității tale, în numele binului tău, ci în numele Lui. Și ești convins că nu mai el îți dă puterea să-l faci. Ești convins că nu mai el îți dă puterea să-l faci. Să faci binele, să faci binele. Și asta te face vas ales purtător al numelui Iisus Hristos până la sfârșitul vieții. Asta te face. Cele două. Iar legat de cuvântul ăsta că va fi al vas ales care va duce numele meu în fața neamurilor, împăraților și fiilor lui Israel, ce înseamnă aceste trei? Neamurilor, împăraților, fiilor lui Israel? În primul rând înseamnă simplu. La Pavel chiar așa, cum auzim cu urechea, chiar așa s-a întâmplat. S-a dus în fața neamurilor. Neamurile erau celelalte neamuri păgâne. S-a dus în fața împăraților și a mărturisit pe Dumnezeu până la împăratul Romei, până la Cezar, și fiilor lui Israel, adică tuturor izraeliților, începând cu Israelul tot și toate enclavele evraice din toată lumea. S-a dus să le mărturisesc adevărul. Dar are și un înțeles, ce înțeles are în viața noastră. Că zice Dumnezeu, dacă va face așa, deci dacă, așa, să rezumăm, dacă nu va mai face păcatul, dar și să facă binele, atunci vom putea duce numele lui Dumnezeu în fața neamurilor, a împăraților, a fiilor Israel. Și părinții zic, ce înseamnă pentru noi oamenii să ducem acest nume? Că nu tuturor li se dă această șansă, acest dar, să ducă numele lui Iisus Hristos în fața neamurilor, împăraților și a fiilor lui Israel. Înseamnă, în primul rând, neamurile, ziceau părinții, înseamnă că dacă tu vei face așa, neamurile, în primul rând, înseamnă străinii de tine. Oameni care sunt străini. Deci, în primul rând, numele lui Dumnezeu se va slăvi în fața acestor oameni din tine, în primul rând, față de străini, care te vor prețui mult mai mult decât cei ai casei. Știți? Ei ai casei, te știu ei pe tine. Așa, cum spune asta. Dar cei care sunt străini de tine, neamurile, te vor prețui. După aceea, chiar și oamenii mai mari și importanti și valori foarte te vor prețui și de-abia la sfârșit, ca ultima etapă, te vor crede și ai tăi. Știți? Că ăsta e înțelesul. Adică, mai degrabă, mărturia ta și a numelui Iisus Hristos de către tine o vor crede străinii, o vor crede alți oameni pe care nu i-ai cunoscut, care îți vor deveni prieteni, care îți vor deveni frați, așa cum l-au crezut pe Pavel străinii, nu neamul lui care îl căuta să-l omoare. După aceea au crezut chiar împărații sau procurorii, cum a fost procuratorul Ciprului și alți mari, mai mari, diferitelor regiuni pe unde mergea. Și de-abia târziu au început să creadă iudeii și comunitățile de aici, iar la sfârșit îi se va da și șansa să creadă toți iudeii așa cum a și cerut. Ca la sfârșitul veacurilor să creadă și iudeii toți, neamul lui. Și vor crede. Deci și în înțelesul ăsta este, trebuie să luăm lucrurile. Adică dacă vom merge pe calea aceasta și vom deveni vase alese al lui Iisus Hristos și al numelui Său, de-abia la sfârșit de tot ne vor crede ai noștri. Mama, tata, rude, apropiați, oameni care te știu, aceștia te vor crede greu, dar la sfârșit te vor crede și ei. De-abia la sfârșit, prima dată te vor crede oamenii străini și cu care vei deveni prieten și frate. Te vor crede chiar mai mari și stăpânitori și înțelepții. Și aceștia vor fi poate apropiați de tine și te vor crede, dar ai tăi greu te vor crede. Și mai este un înțeles pe care îl dau alți părinți și zic, dacă purtăm astfel numele lui Iisus Hristos, oprind păcatele și făcând binele, în primul rând, e mai adânc înțelesul ăsta și sper să-l înțelegeți. În primul rând, să biruim păcatele care nu țin de firea noastră, adică, să zicem, neamurile. Neamurile sunt străini. Ce vom birui noi în noi înșine, adică la nivel interior, că și acolo avem o luptă, nu? În primul rând, noi. Ce sunt neamurile la nivel interior pe care le vom birui, pe care le vom face să se închină în numele lui Iisus Hristos? La nivel interior sunt păcatele străine nouă, care le-am învățat de la oameni, pe care le-am văzut la unii și la alții, obiceiurile rele, pornirile pe care ne-am dedat la ele pentru că am văzut pe alții că le fac și ne-am obișnuit și noi să facem. Acestea le vei biri cu ușurință. Acestea sunt primele care vor cădea. Al doilea, chiar căpetenile acestor porniri vor cădea. Marile păcate din sufletul tău, care nu sunt ale tale, care nu sunt moștenite genetic, care nu sunt lucrate de tine ani și ani de zile prin obișnuință. Acestea vor cădea. Și le vei putea ține legate. Dar cel mai greu va fi să le biruiești pe cele care le moștenești, pe care le ai din neam, cum este să zicem gelozie. Dacă din neam o ai și ai moștenit-o, ai văzut-o la mama, ai văzut-o la tata, cu aceasta să nu te iluzionezi că o să o biruiești din prima sau o să o legi cum poți lega alte lucruri care nu sunt ale tale. Nu e în firea ta. De exemplu, să zicem că neamul tău n-a fost hapsând și legat de avuții și de bani. E ușor să stai departe de acest păcat, să-l ții deoparte, să te mulțumești cu puțin. Chiar poți să ajungi să zici, Doamne, până la căpetenia lui cea mai înaltă. L-am ținut legat și nu am probleme cu păcatul ăsta. Dar dacă gelozia, să zicem, se moștenește din neam și ai văzut-o la părinții tăi și ai lucrat și tu, așa asta vei birui greu, greu. De-abia după ce vei birui toate păcatele străine din sufletul tău, pe care le-ai învățat de la oameni, le-ai văzut la care sunt într-o generație, care cumva sunt la mod în vremea aceea, le vei birui cu ușurință dacă vei vrea. Dar acestea ultimele care vin din neam peste tine vor fi foarte greu de biruit. Și acestea vor fi biruite ultimele. Și atunci și asta să vă înțelepțească acest cuvânt. Să nu porniți la luptă cu anumite patini sau porniri care sunt ale voastre din fire, dintr-un început. Să porniți la luptă că gata, oprim păcatul. Nu o să poți. Începe cu cele străine. Începe cu cele mai slabe, cu cele care le-ai învățat, cu cele care le-ai văzut la alții, cu cele cu care te-ai obișnuit, cine știe, în ce condiții. Așa le putea stăpâni. Și lasă-le mai pe urmă, deși te vei lupta și cu acestea, numai că să nu te iluzionezi că le vei birui. Și lasă-le mai pe urmă pe acestea ultimele mari cu care tu ești obișnuit. Frica, de exemplu. Starea de temere, care poate fi o moștenire, care poate fi o obișnuință, care poate veni din neam în neam. Nu o vei izgoni, nu o vei scoate cu ușurință. Altele vei birui cu ușurință. Aceasta nu. Dar se pare că dacă le biruiești pe celelalte, după aceea va fi mai ușor biruința împotriva ei. Și atunci, pe aceasta ține-o cât de cât sub stăpânire până te lupți cu celelalte, de obișnuință, de nu știu ce, care le-ai învățat ca model de la lume, ca ticuri, ca nu știu ce, te lupți cu ele, le biruiești pe acelea și va veni vremea, pe aceasta ține-o cât de cât sub stăpânire, va veni vremea să o biruiești pe aceasta cu ajutorul Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. Dar la sfârșit, mai târziu. Și acesta este înțelesul cuvântului, că acesta va fi vas ales în fața neamurilor, împăraților și fiilor lui Israel. Fiul lui Israel fiind frații lui, fiind oameni din neamul lui. Dacă aveți întrebări. Da.
Explicați-mi că nu înțeleg cine va da aruca de porunca ca să zbor și să motive. Se referă la înviere?
Se referă la?
La înviere?
Nu, nu, nu. Se referă la starea sufletului legat parcă de dureri, de patim, de înfricoșări, de griji, de... Și e ca și cum ți-ai amintit de vremea în care sufletul tău putea foarte ușor să zboare ca un porumbel, adică porumbelul este chipul păcii, chipul liniștii. De obicei, el a adus pacea și liniștea când a venit cu ramura de măslin, n-a adus tulburarea. Și e ca și cum mai zice, sunt necăjit, sunt mâhnit, sunt tulburat, nu mă simt iertat de Dumnezeu, nu mă simt iertat de oameni, înglodat în păcate, cine va da iarăși sufletului meu aripi de porumbel să zbor, să mă odihnesc? Asta e ce, să mă odihnesc. Adică să dobândesc chiar pacea, să am iar cu Dumnezeu liniște. Așa zicea David. Păcatul lui Adam a fost mare sau mic? Nu contează mai mult modul cum privești păcatul decât apariția lui. Cam complicat. Păi a fost mare și continuă să fie mare și noi, pentru că noi continuăm să facem acest păcat. Adică noi cumva să continuăm, păi păcatul Adam a fost mare și noi ce să facem acum? Dacă el a păcătuit și noi suntem suferit din cauza lui. Dar de fapt, noi dovedim că facem același păcat în continuare, cu vârșind de sat a fost zi de zi cum l-a făcut Adam. Că de fapt, păcatul a fost mândria și părerea că poate el fără de Dumnezeu să rezolve. Și să-și câștige un fel de pace și de stăpânire și putere fără Dumnezeu. Ori această ispită este mintea omului continuu. Ideea de a rezolva și de a fi el fericitul lui fără de Dumnezeu, care la un moment dat îl cam incomodează tot cu Dumnezeu. Dumnezeu, de fapt, apare numai în momentele grele când nu mai ai nicio șansă. Atunci, hai și cu Dumnezeu. Dar, în general, nu prea ai chef să tu zâmbași cu Dumnezeu și te cam deranjează ceea ce s-a întâmplat și în rai. Adică, asta se dovedește zi de zi la noi. Nu e nevoie să zicem că numai Adam și noi ce băieți bune am fost, ce frumoși. Copacul binelui și răului, cunoașterea binelui și răului, se numea așa, nu pentru că copacul era rău în sine și că el te făcea să mori dacă mâncai din el, și se numea copacul cunoștinței binelui și răului, tocmai că prin ascultarea de porunca lui Dumnezeu de a mânca sau de nu mânca din el, se vede că tu ești bun sau rău. Înțelegeți? Știți ce sunt eu mără de aur? El se numește copacul cunoașterii binelui și răului, că prin el și prin ascultarea de porunca lui Dumnezeu ne putem da seama dacă suntem buni sau dacă suntem răi. El vedea dacă suntem buni că ascultăm sau dacă suntem răi că nu ascultăm. Nu că... Și vă dau și o dovadă veșnică pe care să o aveți în minte, că ziceți, poate că nu e chiar așa. De ce să credeți ce zice părintele ăsta? Să vă dau o dovadă veșnică. Să țineți minte. Eva a mâncat din copac și n-a pățit nimic. Și a dat și le-a dat. Deci n-a pățit în clipa în care a mâncat, s-a văzut goală și vai, a venit înțelepciunea și cunoașterea și... Păi dacă ar fi cunoscut bine și rău, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, în momentul când a mâncat ea prima, că nu, n-a făcut mușcă și duc. Și a stat, s-a gândit cum a fost, ia și tu, că nu păzești nimic, nu? Cam asta a fost. Eva a mâncat și nu s-a înțelepțit dintr-o dată să cunoască binele și răul. Că dacă ar fi, s-ar fi înțelepțit din că copacul te făcea să cunoști binele și răul, nu? Că asta e ideea, că copacul te făcea să cunoști binele și răul, în clipa în care ar fi mâncat, ar fi înțeles că a făcut o mare greșeală, o mare prostie și ar fi zis, nu mânca, că e o mare prostie și o mare greșeală. Înțelegeți? Dar n-a înțeles nimic. Zic, ia și tu mă băiază. Adică, nu, problema nu era copacul că el îți vedea cunoaștere sau nu știu ce sau nu știu cum, ci problema era că Dumnezeu ți-a zis să nu mănânci și în funcție de ce hotărai tu să asculți de cuvântul lui Dumnezeu sau nu, prin aceea faptă tu dovedeai că ești bun sau ești rău și copacul prin sine, prin faptul că l-a pus Dumnezeu cu un prilej de încercare pentru tine, tu te dovedeai bun sau rău. Și se numește cunoaștere binele și răului. Dar el era bun copac, nu avea nicio problemă. Răul a venit în momentul în care noi ne-am ascultat de Dumnezeu. Neascultarea noastră de Dumnezeu și separarea de El și dorința de a fi fără de El în rezolvarea problemelor ne-a făcut pe noi să ne trezim goi și puțini și amărâți și necăjiți și fără de nimeni. Asta ne-a făcut pe noi. Nu că am mâncat din copac ne-a făcut pe noi să simțim asta, ci alegerea noastră de a face peste voia lui Dumnezeu și împotriva voii lui Dumnezeu ceva fără El. Neascultându-L ne-a făcut pe noi să ne simțim așa. Să zicem Tatăl nostru pentru robul lui Dumnezeu, Fineas, pe care îl doare apendicele și e posibil să fie operat. O prietenă vrea să apeleze la o doamnă ce lucrează cu bioenergie. Am spus să nu meargă, dar nu am mai insistat pentru că vede religia ca o mijloc de manipulare. Păi atunci nici n-ai ce să faci. Lăsați-mă în pace, lăsați-mi în pace pe oamenii ăștia, să se ducă oriunde, să facă ce vrea. Voi puteți să le spuneți o vorbă simplă și clară. Nu te duc, că nu-i folositor și nu-i bine, nu sunt lucrurile lui Dumnezeu astea. Dacă nu crede treaba ei. Și Părintele Arsenie Boca spunea că acești oameni care n-ascultă de Dumnezeu și se îndoiesc de El și nu-i ascultă cuvântul, vor fi înțelepțiți prin fălmuire reciprocă. Adică unul care n-ascultă cuvântul Dumnezeu să fie bun, să crede Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu, va face rău altuia. Vrând nevrând. Ei, pe acești oameni care nu ascultă de cuvântul Dumnezeu, îi lasă Dumnezeu să se fălmuiască între ei până se înțelepțesc de Dumnezeu. Adică se tot certe, se contreze. Cum zicem noi, că fie orice nașul și are nașul. Deci, faci tu pe deșteptul, pe nu știu ce, dai tu de nașul care e mai tare decât tine. Adică, până la urmă, unul te va pune la pământ. Și prin aceste întâmplări și experiențe se vor înțelepți mulți. Prin aceste tulburări care vor veni peste ei, prin aceste încercări. Așa că trebuie să-i lăsați. Să meargă înainte, nu-i poți întoarce acum, dacă nu crede, nu vrea să creadă. Ce înseamnă să fim vii? Dacă ați văzut filmul O zi din viața lui Oblomov, sau așa cred că se numește, nu? Așa cred că se numește. După cartea lui Gonciarov, Oblomov, plictisit, leneș, Zahar! Nu știți? Zahar și el un slugoi care dormea tot timpul acolo pe un scaun și Oblomov dormea tot timpul pe un pas și zicea Zahar! Era și lene să strige. Zahar se trezește. Da-ste bune, da-ste bune. Adică plictiseala era îngrozitoare. Viața aia chinuită și plictisită pe care o ducea Oblomov. Până când a venit un prieten al lui care l-a mai scos, dar nu a ieșit el din prietenul, care îl învăța, îl ducea la saună, îl bătea pe spate cu mănâncuri de nu știu ce, că așa era la saună. Îl scotea în zăpadă, făcea cu el, ducea cu căruța, făcea tot felul, ducea. Dar tot nu s-a trezit el așa, până când nu s-a îngrozit. Oblomov. Și să vezi ce ochi vii avea Oblomov și ce viu era Oblomov și ce frumos avea Oblomov. Și... adică s-a trezit, a devenit viu, în sfârșit, îl interesa, era viu. Așa este omul care îl descoperă pe Dumnezeu. Dar nu numai pe Dumnezeu. La diferite niveluri de trezire se poate întâmpla și în alte condiții, numai că nivelul cel mai înalt de trezire este acesta, întâlnirea cu Dumnezeu. Ceea ce, de exemplu, pogorârea Duhului Sfânt este numită, sau întâlnirea sufletelor omenești cu Duhul Sfânt la cinzecime, este numită învierea inimilor. Venirea Duhului Sfânt în inima omului este numită acolo în cântări umplerea de vioiciune a inimii sau învierea inimilor. Adică, dintr-o dată inima plictisită și plină de acedie și parcă se trezește dintr-o moarte. De ce credeți că Dumnezeu, când vine Fiul Risipitor, zice că acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut și s-a aflat? Era vorba că el nu murise, nu? Nu era pierdut, că știau unde este, știau. Nu, tata, acolo eu sunt aici, nu știu ce. E vorba de altă pierdere și de altă moarte. Era vorba de căderea în starea aceea de nu-L vedea pe Dumnezeu, că Tatăl care a așteptat acasă e Dumnezeu. Când ochii acelui om s-au trezit să se întoarcă spre Dumnezeu, spre Tatăl, se gândească, trebuie să mă duc la Tatăl meu și ochii lui pătrundeau văzduhul și orizontul să-L vadă pe bătrân, să vadă casa, să se întoarcă acasă. A devenit viu, înțelegeți? Viu. Însăși căutarea lui Dumnezeu înseamnă viață. Viață, 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 viață. Și căutarea lui Dumnezeu în celălalt înseamnă viață. Nu numai așa. Ce înseamnă... Nu știu, ceva foarte complicat. E ceva în engleză și eu nu înțeleg. Mi-a zis o prietenă că e o practică și că și rugăciunea e tot un fel de astfel de practică, e adevărat. Nu știu cum.
Mindfulness.
Cum?
Mindfulness.
Dar și nu există o traducere, cumva. Ce e asta? Dar crezi că știu oameni ce înseamnă asta? Păi bine, și ce fac acei oameni?
Păi, doamne, înțeles că e ca și un...
Bine, sunt tot fel de încercări ale...
Părinte, un fel de zen.
Încercarea de toate tipurile oamenilor de a își pune inima în funcțiune, inima, mintea, nu știu, încearcă și ei în toate felurile, dar toate sunt sortite eșecului și ratării într-o anumită măsură sau la anumit nivel, pentru că nu se poate trezi frumoasă din pădurea adormită decât de către păt frumos Iisus Hristos. Restul sunt treziri momentane prin resuscitări. I-a arătat jos și tata. Nu. Nu e o trezire constantă și continuă. Ori o trezire care nu e constantă și continuă nu mă interesează, înțelegeți? O trezire care nu devine constantă și continuă îmi este mai mult o moarte, pentru că mă chinuie, mă tulbură, mă mâhnește, ori aceste treziri la ceva după care mi se ia totul dintr-o dată, exact ca la fratricizii lui... De cine e scrisă? Fratricizii de... Acela care a scris a cincea ispită lui Hristos pe cruce. A ultima ispită lui Hristos pe cruce. Un grec. Kazantzakis. Care a zis că în războiul civil al grecilor, care nu se mai sfârșea un război de ani și ani și ani, se băteau între ei greci, comuniștii cu albi, cu cei de partea de de-a dreapta. Și într-o noapte hotărăște unul să facă o glumă de 1 aprilie. Vă dați seama ce grozavă glumă. În tranșee, după stat o iarnă întreagă, în tranșee, în zăpadă, în ploaie, nu știu ce. Și unul zice, am auzit azi noapte la radio, la comandant, o să iasă acum, e o chestie de moment că iese să vă spună. Că războiul s-a terminat, pacea s-a făcut, de astăzi armele vor fi aruncate și mergem acasă, fraților, și toți să aruncat armele, că chipiile, s-au dus toți în fața casei generalului și iese la plictisit și bolnav și obozit. Ce vreți, mă? Păi, spune-ne că trebuie să plecăm acasă, că s-a făcut pașa. Ce pașa, mă, nu voi rușinea dezertorilor? În tranșee, voi! Întoarcerea din bucuria aceea, iarăși în moarte, a fost de 1000 de ori mai grea decât dacă nu le se spunea nimic. Nu le se spunea nimic. Și erau tot acolo în tranșee și căutau care mai e care să-l omoare pe ăla. Unde era să-l omoare? Părea de 100 de ori mai greu să te întorci în tranșee după ce ai avut totul. Totul. Și gata, nu mai e nimic. Înțelegeți? Așa este de urât aceste treziri false. Nicolae Steinhardt, părintele, spunea că tineretul de astăzi, vă dați seama, spunea înainte de 89, spunea tineretul de astăzi încearcă să scape de teroare, de moarte, de durere, de război, de minciună, de politicianism stupid și tâmp. Exact cum... Deci parcă vorbește despre noi. Încearcă să scape și zice, și-a ales ca și căi de scăpare sexismul, stupefiantele și a mai zis ceva. De sexualitatea, stupefiantele și mai era ceva, dar nu mai știu ce era. Tot ceva, oricum. Și zice, o alegere greșită. Pe moment pare că te trezești. Pe moment pare că îți dă libertate. Dar te întoarce într-o robie îngrozitoare după aceea. Și tot așa spunea și el, mai bine deloc această libertate, dar care de fapt pare pe moment că e libertate, după care te întoarce în robie mai grea decât înainte. Știți? Nu am nevoie de această libertate, spunea el. Nu am nevoie. Dacă libertatea asta e părută și vremelnică și pe moment după care te întoarce în robie, cum e la spufiante, cum e la sexualitate, cum e la tot. Și muzică. Muzica asta era. Muzica aceasta evil, dead, mega dead. Dacă te întoarci la moarte și la durere, nu mă interesează, nu vreau să am acces la ea, dacă i-am dă numai aparență de libertate. Și Părintele Steinhardt avea dreptate. Și el îi înțelegea pe tineri. Vă dați seama, îi înțelegea monahul din Rohia. Îi înțelegea că ei săraci încearcă căi de scăpare. Numai că diavolul le oferă repede pe tavă niște chestii care par chestii de scăpare. Wow! Contra de contributiviste împotriva acestei societăți corupte și moarte. Ceva care cumva să le dăm în nas la toți. Uite, eu vreau să fiu așa, dacă vreau să fiu așa. Da, dar e numai vremelnică, trecătoare, schimbătoare și duce spre moarte. O moarte spirituală și spre moartea inimilor. Inima, după asemenea bucurie, căzând iar în robia patimilor, din bucuria libertății părute, găsite, întorcându-te în robia patimilor, nu mai rezistă. Și majoritatea acestor oameni își pun capăt zilelor sau se pierd în patim înfricoșătoare până mor. Și așa s-a și întâmplat. Și cred că Părintele Steinhardt a găsit o, nu știu cum să zic, a descris o societate și o epocă în câteva cuvinte, cum mai puteți să facă. Dar acești oameni nu fac legătura între Dumnezeu și biserică, manipularea făcută de instituția biserică, exemplu cea catolică. Adică ce, care acești oameni? Care, cum adică? Și care manipulare? Și biserica catolică, și biserica ortodoxă, și orice. E făcută din oameni, născuți în poporul respectiv, crescuți de mamele din poporul respectiv, cu metehnele poporului respectiv, nu sunt pogorâți din cer și brusc îi devin îngeri purtători de lumină, ci sunt niște oameni crescuți la nivelul și la măsura acelui neam și trăiesc la măsura și la nivelul acelui neam, încercând să, unii dintre ei încercând, cum zicea părintele, bietul părintele Justina seara, îmi zicea mie că nu știu pe ce părinte i l-a indicat cineva să-l pună stareț undeva. Și a zis, cum să-l pune stareț când el nu s-a născut să nască el pe alții? Păi nu s-a născut. Și iar el nu înțelege acum, adică nu s-a născut. Păi nu s-a născut, Doamne, nu s-a născut în Hristos, nu a descoperit viu pe Dumnezeu. Nu s-a născut el viu în Hristos și cum să nască el pe alții în Hristos dacă el nu s-a născut și eu să-l pun și șef acolo. Ca pe rub la oi. Înțelegeți? Nu. Pentru că nu o să știe să-i ajute pe alții să se nască în Hristos dacă el nu s-a născut în Hristos. Adică dacă el, pentru el, relația cu Hristos e formală, e din familie, că așa a auzit, e teologic bine fondată, dar el nu s-a născut în Hristos. Nu l-a descoperit, nu a înviat în el. Nu a ieșit din moartea în care zăcea până atunci și n-a înviat în el. N-ai cum să ajuți pe alții să se nască în Hristos. Mulți dintre noi, preoții și de aici și de oriunde ori fi, nu ne-am născut în Hristos de săvârșit, n-am înviat în El, nu eram mort și am înviat, pierdut și ne-am aflat, chiar credeam că nu suntem morți și nu suntem pierduți, suntem chiar bine. Știți? Și asta e un pericol îngrozitor, să nu crezi că ești mort și să nu crezi că ești pierdut. Și n-ai cum să-i ajuți pe alții. Și atunci, toată strădania acestor oameni care poate chiar e serioasă, devine fățarnică, devine superfluă, devine plictisitoare, devine... Lasă-mă să te las. Mamă, ce tot spui acolo? Mamă, ce plictiseală? Mamă, chiar să mai aud. Pentru că nu vorbește despre ceea ce pe tine te interesează. Chiar dacă spune lucruri mari, izvorul inimii lui nu are de unde scoate acele adevăruri din propria lui experiență să le dea valoare. Știți? Chiar dacă spune niște lucruri spuse de azi, dar să le dea valoare și importanță și prestanță prin propria lui experiență. Și dacă nu are... Și atunci nu e vorba că acești oameni manipulează, cum tot spun... Dar și tu manipulezi care ești, care ai zis, care ai întrebat. Și tu ești, într-o anumită măsură, credincios. Cum? Și te străduiești să păstrezi niște forme de credință și nu știu ce. Păi și tu, în privința asta, nu poți să naști pe nimeni. Și poate ea trebuie să te înțeleg la mama și la nu știu cine. Că nu-i bine să faci așa. Nu-i nu știu ce. Faceți așa, treceți așa. Dar tu nu ești în stare să-l naști pe omul ăla. Pentru că nu te poate crede. Și se vede clar că ești mort. Uite, e mort. Nu? Cum ai zis Iisus, lasă morții să-și îngroape morților. Nu sunt născuți în Hristos aceia. Și atunci și tu poți să fii un asemenea manipulator. Dar ei nu voie să fie manipulatori. Și nu s-au hotărât să manipuleze și așa. Ei sincer cred, marea majoritate dintre noi sincer credem, numai că nu avem putere. Pentru că credem în noi, pentru că credem că cu puterea noastră, cu teologia noastră, cu știința noastră facem ceva. Nu prin darul și Duhul lui Dumnezeu. Credem mai mult în veșmântul în care ne îmbrăcăm noi și mergem la cină, la nuntă, că el o să fie biruitor. Nu în hainele pe care le dă stăpânul când intrăm la cină. Trebuie să le dai jos alea toate și să iei alte haine, ca și când te-ai naște nou, ca și cum ai fi alt om. Și să renunți la tot ce ai fost tu. Și să te îmbraci în haine care ți le dă stăpânul. Și unii dintre noi nu vrem să dă jos haine și îmi lasă, că e bun, uite, o să mă impun. Nu o să pot face nimic. Oricât de înalt ar fi teologia, oricât de superior ar fi oratoria, oricât de bine formulată ar fi silogismele, oricât de... Nu. Cuvântul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel, nu stă în cuvânt, adică în înțelepciunea cuvântului, în finețe, în filozofie, în silogistică, în sofistică, orice ai vrea, în sisteme filozofice, nu stă în cuvânt, nici în logică, ci împărăția lui Dumnezeu stă în putere. Există o putere care se dă Dumnezeu asupra cuvântului, dacă El vrea să se o dea, și acelui cuvânt îi dă Dumnezeu putere să lucreze în inima celuilalt. Chiar dacă tu spui cuvinte simple, asta e un dar de la Dumnezeu pe care tu îl primești sau nu îl primești, îl vrei sau nu îl vrei, îl accepți sau nu îl accepți. Dacă tu crezi că prin puterile tale rezolvi ceva, ești tras, nu rezolvi nimic, înțelegeți? Nu poți nimic. E mai mult de spus aici. Mă întreb, nu s-ar fi putut ca Adam să primească timp de pocăință, cum primim noi acum? Dar nu ni se spune cât a stat Adam. Și noi avem impresia că imediat, pac, Dumnezeu l-a și Tăiat. Că nu se căzuse încă în timpul acesta, imediat după... S-a intrat încetul cu încet în timpul căzut. Cu fiecare clipă pe care Adam nu s-a întors. Cu fiecare ceas, cu fiecare zi. Cu fiecare timp în care Adam nu s-a întors. Dumnezeu i-a dat timp. Dumnezeu încă întârzia. Înțelegeți? El a avut timp, s-a dus, și-a făcut haine. Și-a pus, nu știu ce, de smochin împreună cu Eva. S-a ascuns pintu fișul, s-a prefăcut că n-aude cuvântul lui Dumnezeu. Deci s-a dat timp. Nu ni se spune cât. Că zilele nu erau ca acum. Nu erau zile de tipul ăsta, deci 12 ore de lumină. Nu erau așa. Nu știm cum era. Noi am căzut în timp după scoaterea omului din rai. În timpul ăsta căzut. Dar nu știm cât i s-a dat la Adam. Și Adam nu s-a întors și nici Eva. Și Dumnezeu i-a dat timp, se prefacea că e departe, și se prefacea că nu știe ce i s-a întâmplat, ca să-i dea timp lui Adam să-i pară rău, să zică, Doamne, am pățit ceva, atâta să vii zis. Mi s-a întâmplat ceva. Adame, unde ești? Adame, unde ești? Aici, cu niște treburi. Nu vrea să spună, înțelegeți? Nu, nu se pocăia Adam. Să nu cumva să credeți că Dumnezeu nu i-a dat Adam, păi dacă i-a dat timp, Adam se pocăia și nu știu ce. I-a dat timp după aia mii de ani. I-a dat timp. Și nu-i pierdut. Deci nu l-a. Nu s-a sfârșit șansa lui Adam. I-a dat după aia timp. Dar și acolo i-a dat timp. Și când s-a întâlnit cu el, i-a dat timp. Vă dați seama. A întrebat pe Adam. Ce ai făcut, Adam? A întrebat-o pe Eva. Ce ai făcut? A întrebat pe șarpe. În timpul acesta, fiecare dintre celălalt care deja a fost întrebat sau să-și dea seama, măi, cum am zis? Să zică, Doamne, să se întoarcă, să zică el, să zică Eva, să zic când a vorbit cu șarpele, să zică ei, Doamne, am greșit, noi suntem de vină, nici șarpele, nici tu, nici nimeni, noi suntem de vină. Nu s-au întors, nu s-au întors, n-au vrut. Pătrunsese în inima lor mândria demonică care, pe care le-a șoptit-o diavolul și i-au acceptat și au primit-o, că sunt ca Dumnezeu, că Dumnezeu îi zgârci, că Dumnezeu e rău, că Dumnezeu îi caută de rău, că Dumnezeu vrea să-i pedepsească. Dumnezeu nu-și întoarce față de la noi atunci când cineva l-a mâhnit din cauza noastră sau când, cum adică l-a mâhnit, când cineva l-a mâhnit pe cine? Pe Dumnezeu? Nu-și întoarce față de noi când cineva l-a mâhnit din cauza noastră, l-a mâhnit. Ce complicat! Adică noi nu știu ce am făcut, ăla l-a mâhnit pe Dumnezeu și el nu se supără pe noi? Ce complicat!
Poate că l-am provocat și celălalt să facă ceva care...
Bine, dar oamenii, în general, se simt provocați, oricare dintre ei, de exemplu, voi, că sunteți fete, multe dintre voi. Păi numai pentru că sunteți fete și puteți să vă îmbrăcați în negru de sus până jos și cu fuste mai jos de tâlpi. Și dacă vrea cineva să se zmintească, să se ispitească, nu are probleme. Adică, e foarte greu să zici, dom'le, eu l-am provocat. Acum sunt situații când chiar îl provoci pe un om să-i faci un rău în sine, dar mai ales când e vorba de oameni sărași cu Duhul sau de oameni... inocenți, naivi, pe care tu le faci un rău absolut prin inventi niște lucruri necuvincioase, le strecori gânduri întinate, murdare despre Dumnezeu, despre... Atunci, da, poate, este ceva care... Dar altfel, să te simți vinovat numai pentru că poate n-am zâmbit la timp și poate trebuia să zâmbesc, poate n-am zis cuvântul potrivit exact pe care trebuia să-l zic și el s-a tulburat, că n-am zis cuvântul potrivit exact. Astea sunt niște lucruri care nu, nimeni nu trebuie să insistăm asupra lucrurilor. Nu așa. Nu așa. Asta nu m-ar prelungi dacă acel om se tulbură așa repede, îi sare sandăra așa repede, se mâhnește așa repede. Asta era o chestie, era o boală îndelungă și grea, care oricum îi zbunea mai devreme sau mai târziu, oricât ai tot proteja niște ouă, că să nu se spargă, să nu se spargă. Se va sparge. Ouăle trebuiau să devină de lemn de mult. Nu că ele să fie tot așa și tu, vai. Și așa să le mântuiești cu greu. Nu. Deci, da, poate sunt situații, dar cu chestii foarte clare în care ai greșit, foarte clar, foarte clar. Și atunci, dacă omul are cât de cât credință în Dumnezeu, transformă orice rău în bine, orice rău în valoare, în importanță, importantă pentru el, în experiență, în maturitate. Ori dacă omul e pus pe mintală și pe tulburare, o să faci și bine și rău și ce m-am simțit. M-am tulburat. M-am mâhnit pe Dumnezeu. Nu știu, pentru orice nimic. Zic asta pentru că am prea văzut în ultimul timp nenumărați oameni care se mâhnește pe Dumnezeu din orice. Din orice. Orice, aberații, că nu mi-a dat pe omul ăla pe care l-am ținut eu la el. Păi da, degeaba le explic. Măi, frate, tu nu înțelegi că Dumnezeu nu intre peste libertatea nimănui. Că el nu are cum să ți-l dea pe omul ăla. Ce ai vrea? Să ia mințile și să-l facă să vină la tine așa, am venit, ia-mă. Păi nu intră peste libertate nimănui. Ți-ar place ca unuia din Filipine să-i placă de tine și să zică, Doamne, dă-mi-o. Și tu să mergi acolo hipnotizată. Că dacă așa zis omul, nu, Dumnezeu imediat, poftit, luat-o. Ți-ar place să se treacă peste libertatea ta așa? Păi și tu cum cer de la celălalt să facă Dumnezeu să-i ți-l dea ție, când Dumnezeu nu poate, nu vrea. Nu vrea să treacă peste libertatea celui om. Nu vrea. Când de dragul libertății lui îl lasă și să cadă cine știe ce greșeli, numai ca să nu ia libertatea, chiar dacă îl doare mai mult decât orice și se îndepărtează de mântuirea lui veșnică. Și totuși Dumnezeu s-a îndurerat, îi dă libertatea în continuare. Și cum? Cum poți să ceri? Deci nenumărate rugăciuni ale noastre sunt, trec peste libertatea celorlalți. Dăm să fie mâine frumos. Nu te interesează că poate țăranii din Florești zic, vrem să plouă că nu mai putem. Pe tine te interesează tu. Și atunci, asemenea cereri care intră în luptă cu alte cereri, altor oameni, nu știu dacă s-a ascultat. Dom'le, nu m-a ascultat, când eu i-am zis nu știu ce, dar altele, și ați văzut asta, altele care simt numai de voi, vi le dă imediat, foarte repede, foarte. Când e vorba de că intervine și altul, Dumnezeu nu forțează libertatea niciunui om. Niciunui om. Și nu poți să ceri așa ceva. Cum adică sufletul cuprinde trupul, cum a zis unul dintre părinții de la Oaș în tabără. Adică fiecare celulă și componenta ei e înconjurată de suflet. Da, într-un fel. Acum nu știu dacă cuvântul e cel mai potrivit. Dar nu există că sufletul stă în glanda pineală, nu știu unde, în creier. Sau că stă în, nu știu unde, aici. Sau aici, cum zic indienii. Sau nu știu unde, sau în vârful degetului mic, sau la călcâiul lui Achille, sau... Tot de peste tot trupul. În tot trupul este sufletul și îl cuprinde din toate părțile și el cumva îl cuprinde și îl îmbrățișează și sunt uniți complet. Complet. Până în ultima celulă. Adică nu e așa că el stă undeva așa ca într-un tron special al lui și restul se întinează de părțile mai inferioare ale trupului. Nu. Este complet peste tot. De sus până jos și din toate componentele trupului. Acestea. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și pe noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine să ne cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare, Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne cu noi.
Amin.
Dumnezeu să-L binecuvânteze.